Thank you, Brother.
Sure be. It's really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway. God bless you, Brother Branham.
Thank you, Brother Williams.
Dankie, Brother Williams. Goeiemôre, vriende. Ek is...
The Shakarian family.
Hier is die Shakarian familie, broer Williams en sister Williams, en baie van hulle hier weet daarvan. Ek het dit gesien in 'n visioen, omtrent 2 tot 3 jaar voor sy siek geword het, en dit het gebeur. En verlede jaar, toe ons hier was, ek glo dit was in januari, by die konvensie, dit was die tyd toe daar die priester, wat sy naam, ek vergeet nou wat sy naam was, hier was. Stanley, Biskop Stanley van die katholieke kerk. Julle onthoud hoe hy vir my die Bybel gebring het, julle weet, en hy vir my gesê het, dit was verskeie wat geprofeteer het, my dogter, jy is genees. En hy het geweet dat die visioen gesê het, dat sy nie gezond sal word nie. Sy sal sterf tussen 2 en 3 uur in die ochend. Onthoud het? So 2 of 3 uur. En ek kon Demas nie vertel nie, en toch het ek haar stiefmoeder vertel. Rechtoorkant in die kamer, rechtoorkant in die plek hier, ek het gesê, sy gaan nie gezond word nie. Mevrou Sekerin het gesê, wel, allemaal wat profiteer, ek het gesê, natuurlijk, kan ek verkeerd wees, self, maar ek het gesê, sy gaan nie gezond word nie. Ek het baie van hulle vertel, omtrent 3 jaar gelede, ek het haar sien hardloop vir haar leven, en sy het in die bed ingegaan, en sy het haar hande opgesteek, en aan my geskree, soos daardie, en ek kon haar nie eens bereik nie, en toe het ek haar sien sterf. En ek het gekyk, en daar was iets, daar was 'n horlosie, en dit het gesê, dis iets tussen 2 en 3 uur. En so het die biskop gesê, wel, ek sal net kyk en sien hoe dit gebeur, so dit het gebeur. Ons is sekerlik jammer, ek voel die kerk het 'n groot persoon verloor in sister Florence Sekerian, maar sy was 'n groot sanger, sy was 'n geesvervulde vrou. Ek was saam met haar moeder was een van die eerste kontakte wat ek gehad het op die Weskus, toe haar moeder genees is. Toe die dokters, sy was in 'n koma en heeltemal opgeswel, en so die dokter wat daar was, het my vertel het gesê, nou wees baie stil wanneer jy bid, moet nie baie geraas maak nie, die vrou is stervend. Ek het gesê, ja meneer, en hy het gesê, toe, my net aanhou vertel, en wel, ek het nie eens 'n kans gehad om my mond op te maak, amper nie. So, dit was broer Demas, wat vir my gesê het om voort te gaan, en op te gaan, en haar te sien. So, ek het boontoe gegaan, en Florence het op die vloer gekniel, toe een prachtige meisiekie, en nog een paar vrouwe, en oorgegaan en gebid vir haar, en dit vertel. En sy was bewusteloos, en haar vertel, sy sou weer opstaan, en sy het, 'n paar jaar later, het sy gesterf. En nou God antwoord ons gebede. En ons weet dat, ons glo dat ons allemaal hier gekom het, deur die wil van God. En ons glo dieselfde manier. Een vir een sal ons elkeen daar die poort oorsteek. En dis hoekom ons hier is vanmôre, saam vergader in die Christen Sakeman, nisse gemeenskap, is om oor hierdie dinge te praat en voor te berei vir hulle, want ons weet hulle gaan beslis kom. Nou, sister Florence is 'n jong vrou, 42 jaar oud, het broer Williams my gesê, en baie jong. Maar voordat hulle sy geweet het, sy het hier die siekte, wel, het ek 'n visioen van haar gesien en vir my vertel wat haar uiteinde sou wees. Dan, dit sou wees, God weet alles daarvan, en sy wat Jesus gesien het in die kamer, voordat sy weg is. Ons wil nie net vir haar bid nie, want ons het het soveel gedoen. Ons wil God net dank vir die lewe wat onder ons was, wat ons allemaal geïnspireer het as sister Sekerian. En ons wil bid vir broer Demas en sister Rose, en onthou, hulle het 'n baie harde slag in hulle lewe gehad. In die laaste, dis sy vader en sy sister nou, in sy die laaste jare, maar en ja, minder 10 maande, en sister Edna ook. So, ek weet hoe om te sympathiseer met broer Demas. Ek het 'n vader, broer, vrou en baba gehad om te gaan binne 'n paar dae uit mekaar. So, ek weet hoe hy voel vanmôre. Jy weet slechts wanneer jy in daardie skoene staan. Dis wanneer jy weet hoe om te sympathiseer. En Ek het dit self gedoen. Verskoon my, ek het 'n klein dingetjie hieronder iewers getref met my hand. So ek is jammer, ek het dit te hard gekry. En dit nie bedoel nie.
So, let us stand now while we, if you can, if it's...
So, laat ons staan nou terwyl ons, as jy kan, as dit, laat ons ons hoofd buig.
Heavenly Father, we have a symbol here this morning.
Hemelse Vader, ons het vanmôre hier vergader om U te aanbid en om U te aanbid en om U te dank en prys te gee vir die stuur van Jesus ons verlosser. Ons hoop het nadat hierdie lewe verby is, siende dat dit so onseker is dat ons hier lewe die heeltyd. En Vader, om die vreeslike toestande te sien waarin hierdie liggaam me kan ingaan. As ons bly, ons hoef nie die heeltyd hier te bly nie. U het 'n ontsnappingsweg gemaak onderdeur die vallei van dood. En Vader, ons is dankbaar teenoor U vanmôre vir die lewe van een wat saam met ons gestaan het, minder as 'n jaar gelede. U lof besing het, Sister Florence Sakarian, soos ons haar geken het. En U het ons lang tevore gesê, selfs jare, dat dit sou gebeur, sodat dit nie te veel van 'n skok vir ons sou wees nie. En ons weet wat U sê, is waar. En dan sê U woord, 'n man wat gebore is uit 'n vrou, is vol van 'n paar dae en vol probleme. Ons weet dis ook waar, Here. Ons weet ons almal moet afkom deur daardie vallei.
So we thank you for her life that was here on earth, believing by faith.
So ons dank U vir haar lewe wat was hier op aarde en glo deur geloof dat nou vanmôre sy oorgegaan het uit hierdie ellendige peshuis na 'n glorieuse liggaam wat nooit siek kan wees nie.
And her talents of singing
en haar talente van sang en die stem wat sy gehad het en haar gees so ryklik begenadig met Christus. Dat sy kon terugkeer vanmôre, sy sou dit onder geen omstandighede doen nie. Sy sou weer deur al hierdie moes gaan, wat nou is dit verby. Sy is by haar moeder en haar papie. Hulle het hulle babekie huis toe geroep. So ons dank U.
We also want to pray for comfort for our brother Sakarian.
Ons wil ook bid vir troos vir ons broer Sakarian, ons dierbare geliefde broer, bekend met die lewe wat hy gelei het en die foltering waardeur hy gaan in hierdie laaste dae en hoe hy is. Om sien oud word en sy hare wat weglip en sy skouers wat krom raak en toch probeer om op die veld vir God te bly.
God, give him strength today.
God, gee hom krag vandag. Ons bid God dat U dit sal skenk aan al diegene wat rou oor haar heen gaan. Ons bid vir elkeen. En laat ons, Here, soos ons hieraan dink, onthou dat ons ook eendag moet gaan. Terwyl ons hier saam sit in die teenwoordigheid van die Here Jesus, wil ons vra dat U dit vars na ons herinnering roep. Laat ons nagaan as te ware of inventaris neem van ons eie lewens. Ons onder die bloed is en in die geloof. Skenk dit, Here. Nou, soos ek probeer onder hierdie omstandighede om 'n boodskapie na die mense te bring, vandag bid ek dat U my sal help, Here. Versterk my, want ek het dit nodig, Here. En ek bid dat U dit sal skenk en mag iets gesê word wat U net sal eer. En as daar enige is onder die klank van ons stem vanmôre, en die gereed is om die eer te ontmoet wat voor hulle lê nie, mag hierdie die tyd wees, dat wanneer hulle sal oorgee aan hom, wie gesê het, ek is die weg, die lewe, die waarheid, selfs ons, Here Jesus Christus, want ons vra dit in sy naam. Amen. Julle mag maar sit.
Die
broer hier wil weet of almal goed kan hoor. Hy het twee mikrofone aan. Is dit reg? Kan jy hulle hoor? Steek jylle hande op as jylle kan. Kan jylle hoor? Steek jylle hande op. Goed. Ek is jammer dat ons nie sitplek het vir almal vanmôre nie.
We trust that I won't stay up here too long.
En ons vertrou dat ek net te lank hierbo sal bly nie. Net genoeg om miskien vir ons 'n voorlesing miskien te bring van die woord, dat die Here God sy woord sal eer wat gelees word en vir ons van sy genade sal gee, dat ons hom daardeur kan dien. Nou, ek is gesê deur Billy Paul vanmôre dat dit moontlik sal wees dat ons sal preek volgende Sondag by die Grandway gemeente van God in Tucson. As daar enige iemand hier is van Tucson, mag ek julle miskien nie hierdie week te sien kry nie. Ek sal by die Grandway gemeente van God wees volgende Sondag.
So,
nou, ons het pas teruggekeer van bo in die ooste en ek het myself soort van bietjie moeg gemaak deur te veel te eet met te veel goedheid van die mense onder in die berge en ek het siek geword, so ek het nie goed gevoel hierdie week nie, so bid julle vir my. En wat sê jy? Bro Carl Williams met sy humorsin en ek dink ons het dit net nou nodig. Hy het gesê te veel boedelrot.
I don't know about that, Brother Carl, but a whole lot of squirrels.
Ek weet nie daarvan nie, Bro Carl, maar 'n hele klomp eekhorings.
So
julle wil bid vir iemand vanmôre? Wel, ek waardeer beslis as dit van julle gebed vir my is, want ek het dit nodig. Nou wil ons vinnig in die woord ingaan, en ek wil julle nie te lank hier hou nie, want ek glo daar is 'n telefoonverbinding reg oor die nasie hier oor vanmôre. Gaan al die pad van die Weskus na die Ooskus, van Noord en Suid. Baie gemeentes het hier die akkommodasie wat julle allemaal hier gehad het, vanaf die tabernakel. Dit is ook verbind in Phoenix, dat oral waar die dienste is, dat reguit inkom na die, en dan kom met mekaar in kerke en in huise en dinge soos daar die, baie goed gedoen. Hulle sê het selfs beter as een uitsending, dis die telefoonverbinding. Hulle plaas een ontvang toestel op een microfoon of wat ook al dit is in die kamer. En hulle, my vrou het gesê, gekom van Indiana verlede week of na Tucson, dit was dieselfde as om reg in die kamer te staan. So ons bid dat God al diegene buiten op die lijn van môre sal seën, waar ook al hulle is. Bo in New York sal dit nou wees, bo in die middag, in verskillende tye, soos dit oor die nasie gaan. Nou, oorkant in die boek van Romeine, die 12de hoofstuk, en die eerste en tweede verse, wil ons hierdie skrif lees.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God,
ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst.
And be not conformed to this world, but be ye transformed.
En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en volmaak, goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou, as die Here wil ek my onderwerp neem vir vanmôre oor God se krag om te transformeer. Dat julle nie aan hierdie wêreld gelykvormig mag word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nou, en beproef dit wat goeie, volmaakte en welgevallige wil van God is. Dit is 'n ou bekende tekst wat baie van julle pastore deur tyd heen gebruik het. Dit is gebruik van dat dit geskryf is.
One thing about the word of God.
Maar toch een ding oor die woord van God, dit word nooit oud nie, want dis God, dit word nooit oud nie. Deur elke geslag nou, vir baie amper, omtrent 2800 jaar of meer, is hier die woord van God gelees deur mense, priesters en sovoorts, en word dit nooit oud nie. Ek het dit self gelees vir omtrent 35 jaar, en elke keer wat ek dit lees, vind ek iets nuuts wat ek oor gesien het die eerste keer. Want dit is geïnspireerd, dit is God in lettervorm, sien, dis die eienskappe van God wat voortspreek en op papier geplaas is. Baie keer het die mens gesê, wel nou, die mens het hier die Bybel geskryf. Nee, die Bybel sê self dat God die Bybel geskryf het. Dit is die woord van God. En dit kan nooit faal nie. Jesus het gesê, hemel en aarde sal faal, verbygaan, maar my woorde sal nooit faal nie. En dit kan nie faal nie. En as God, want is deel van hom. En dan, jy wat 'n seun of dogter is, jy is deel daarvan. En dit maak jou 'n deel van hom. So, dit is hoekom ons saam gemeenskap kom hou rondom die woord van God. Nou, hierdie woord getransformeer. Ek het dit opgesoek in die woordeboek gister, toe ek het amper vergeet van die tyd wat ek hierbo moes wees, toe ek gesoek het na 'n teks, en ek hierdie woord gevind het, of hierdie teks liewer skrif. En in die woordeboek het dit gesê, dis iets wat verander is. Dit moet verander word. Getransformeer, anders gemaakt as wat het was. Dit is, sy karakter en alles is daarin verander, om te transformeer. En ek denk vanmorgen in Genesis 1, die wereld was sonder vorm en was leeg, en duisternis was op die aarde, niks anders as een totale chaos nie.
And when this world was in that condition, the Spirit of God moved upon the face of the water, and the entire
en toe hierdie wêreld in daardie toestand was, het die Gees van God beweeg op die water, en die hele prentjie is verander van 'n totale chaos na 'n tuin van Eden.
That's transforming power of God. That can take something that's
dit is transformerende kracht van God, wat iets kan neem wat niks is, en iets wonderliks daaruit kan maak. God se transformerende kracht.
And we understand that by reading the scriptures,
en ons verstaan dat deur die lees van die skrif, dat God 6000 jaar geneem het, om hierdie voorbereiding vir hierdie Eden te doen. Nou, hy mag nie so lang gewees het nie, maar net veronderstellend, en neem dit uit die skrif, waar dit gesê het, een dag by God is 1000 jaar op aarde. Dit is, as God tyd so tel.
And say it was 6,000 years he had in making the earth, and
en sê dit was 6000 jaar wat hy geneem het om die aarde te maak, en hy het alle goeie saad op die aarde geplant. Daar was net alles was volmaak. Ek denk baie keer, wanneer selfs kritici begin om die boek van Genesis te lees, begin hulle dit te kritiseer, omdat het lyk asof dit die hele tyd dit self herhaal, of jou hier en daar uitgooi. Maar as ons net oplet vir 'n oomblik, voordat ons in ons tekst ingaan, dat Moses die visioen gesien het, en God het met hom gepraat. God het met Moses gepraat, van aangesig tot aangesig, lip tot oor. Nou, hy het nooit met enige ander man gepraat soos daardie, soos hy met Moses het nie. Nou, Moses was een van die grootstes van al die profete. Hy was 'n type van Christus. En nou, God kan praat, hy het 'n stem. Dit is gehoor. God kan praat en God kan skryf. God het die 10 gebooie met sy eie vinger geskryf. Hy het geskryf op die mure van Babylon een keer met sy vinger. Hy het afgebuk en in die sand geskryf een keer met sy vinger.
God can speak, God can read, God can write. God is the fountain of all.
God kan praat, God kan lees, God kan skryf. God is die fontein van alle genade en krag. En van alle goddelike wysheid is in God. So daarom wetende dat hy die enigste skepper is wat daar is. Daar is geen ander skepper behalwe God nie. Satan kan nie skep nie, glad nie. Hy verdraai net wat geskep is. Maar God is die enigste skepper. Daarom het hy geskep deur sy woord. Hy het sy woord gestuur.
So al die seeds dat hy het
so al die sade wat hy op die aarde geplaas het, hy het daar die sade gevorm deur sy eie woord, want daar was niks anders om die saad uit te maak nie. Hy het hulle geplaas en hulle was onder die water. Hy het net gesê, laat daar hierdie wees en laat daar daardie wees. Nou, ons vind uit dat baie keer lyk dit asof die Bybel herhaal of iets sê tot wat het nie sê nie. Bijvoorbeeld, in Genesis 1 vind ons dat God die mens geskapen het na sy eie beeld. Na die beeld van God het hy hom geskapen. Man en vrou het hy hulle geskapen. En dan gaan hy voort. En baie dinge het gebeur op die aarde. Toe het ons uitgevind, daar was geen mens om die grond te bewerk neem. Toe het God die mens uit die stof van die aarde geskep. Dit was een ander mens. En hy het die geest van lewe in hom geblaas en hy het een levende siel geword. Die eerste mens was na die beeld van God, wat geest is. Johannes 4 sê, God is een geest, en hulle wat hom aanbid, moet hom in geest en in waarheid aanbid. Maar God is een geest, en die eerste mens wat hy geskep het, was geest, mens. En hy was na die beeld en na die gelijkenis van God. En toe het hy hier die mens in die vlees geplaas, en die mens het gevallen. So toe het God afgekom en in die beeld van die mens geworden, zodat hij daar de gevallen mens kon verlos. Dat is de ware evangelische story, naar mijn mening. Nou, God in 6000 jaar het al hier die wonderlijke zaden geplant, of hij het zijn woord gesprek, dat zal zo wees, hier die boom zal wees, dat zal wees, alles was volmaakt, dat was net goed. En hij had elke van daar die zaden beveel, dat hulle zo wees, hulle alself sou transformeer na die plant van watter soort lewe wat die woord van God in hulle gespreek het sou wees. As dit 'n akkerboom was, moes dit 'n akker voortbring. As dit 'n palm was, moes dit 'n palm voortbring. Want die groot skepper het net sy woord voortgestuur, en die woord saad was daarvoor die regte saad ooit gevorm was, en die woord het die saad gevorm. Sien, hy het die wereld gemaakt uit dinge wat nie gesien kan word nie. Sien, hy het die wereld gemaakt deur sy woord. God het alles in bestaan gespreek. En as God die skepper wat alle dinge in ontstaan spreek, moes dit 'n volmaakte wereld gewees het. Dit was 'n prachtige plek. Dit was 'n ware, echte paradijs hier op die aarde. Nou, soos elke plek moet een hoofkwartier ergens hê. Hier die conventie het een hoofkwartier. En hier die tak het een hoofkwartier. En een kerk het een hoofkwartier. En God het een hoofkwartier. En so hier die groot plek, volk waarin ons woon, dit het een hoofkwartier. En so het hier die groot Eden een hoofkwartier gehad, en sy hoofkwartier was gesetel in die tuin van Eden, of in Eden, oos van in die tuin. En God het hieroor geplaas om oor sy hele groot skepping hier op aarde te heers, sy seun en sy seun se bruid, Adam en Eva.
God was the father of Adam.
God was die vader van Adam. Adam was die seun van God, volgens die skrifte. Hy was die seun van God. En God het vir hom 'n hulpmaat gemaakt uit sy eie liggaam, miskien 'n rib van oor sy hart, sodat sy na by hom sou wees, en hy het vir hom 'n hulpmaat gemaakt.
It really wasn't his wife as yet.
Dit was nog nie regtig sy vrou nie, nog minder as wat dit al 'n man was. Hy het dit net gespreek.
And there's where the trouble come. Satan found.
En dit is waar die probleem kom. Satan het haar gevind voordat Adam het. So, dit was net sy woord wat hy gespreek het. Ek sê dit, ek wil nie te veel tyd daarop spandeer neem, maar partij van julle mag 'n bietjie verward raak, vooral partij van die mense bo in die buite in die suide, blyk net 'n bietjie verward te wees oor die boodskap wat ek vandag van God het aan die mense daardie oor die slang se saad. En ek gaan huis toe gaan, as die Heere wil, een van hierdie dag na Jefferson wil, ek wil omtrent 'n 6 uur boodskap heen, en dit alles uitstrek sien, so dat dit net in die vorm sal plaas, dat jylle weet waar van ons praat, en dis so spreek die Heere. Dis net so waar as wat dit was, toe dit ons sister Florence gesien het, voordat sy heen gegaan het, verskeie jare, sien, dis die waarheid. En nou ons, miskien word dit misverstaan. As iemand na my toe sou kom, iets teenstrijdigs, sou ek dit soort van self misverstaan. Ek sou nie wou kritiseer wat enig iemand sê nie. Ons moet nie mekaar kritiseer nie. Ek is nie skuldig daaraan om dit te doen nie. Ek dank die Here. Ek het sonde en ongeloof gekritiseer, maar geen individuele persoon nie. Sien, ek doen dit nie. Ons is broers en susters wat strewe. Ons kom af na waar Sister Florence gekom het gisteroggend. Sien, sy ons moet almal so kom. En dis nie my doel om 'n broer of suster te probeer kritiseer wat nie met jou saamstem nie. Nee, ver is dit van my om dit te doen. Ek dink nie, jy sal ooit 'n band vind waarop ek ooit enigiemand se naam genoem het nie, want ek het baie keer gevoel die persoon wat verkeerd, maar dis tussen hulle en God. Maar wat verkeerd is volgens sonde en misverstande is partymaal nie in sonde nie, dis net misverstande van mense. En ek dink elke van ons het 'n reg om onsself volgens ons begrip uit te druk. Nou, hierdie groot skepper het sy geskape seun geplaas. Nou, Adam was sy eerste geskape seun. Jesus was sy enigste gebore seun. Sien, hy is gebore uit 'n vrou, maar Adam was net reguit uit die hand van God in die skepping. Nou, die hoofkwartier met sy seun en sy seun se bruid oor alles, het dit so volmaak gelyk. Daar was 'n mens, die hoof van dit alles, sy eie seun en sy bruid. En elke saad was volmaak, die palms en die akkerbome en die gras en die voëls en die diere en alles was in volmaakte orde met die gebooie van God. Moenie jou natuur verander nie.
Bring forth of its kind every seed.
Bring voort van sy soort, elke saad, akker, moet jy nooit verdraai word na 'n papaya boom nie. Sien, palm, moet jy nooit verdraai word na iets anders nie. Maar elke saad, volgens sy soort. En hy het dit dopgehou deur die tye, en hy het die woord gespreek, en sy groot skepingskrag het hierdie dinge gevorm, wat voortgekom het, en selfs die man en die vrou, en hulle was die hoof, want hulle was meerdere van al die ander rasse,
and he put them also under a care of the
en hy het hulle ook onder 'n sorg van dieselfde ding geplaas wat hy die bome, diere en so voorts geplaas het. Sy woord, hulle moes nooit onder geen omstandighede daardie woord verbreek nie. Hulle moes daar bly. Moet nooit enigiets daarvan wegneem of enigiets daarby voeg nie. Jy moet lewe volgens hierdie woord. En so lang daar die skepping so sal bestaan het, of sit as 'n carrion nie te gegaan het vanmorgen nie, so lang dit so sal geblei het, God so groot ekonomie, dis waar na toe ons glo, ons gaan terug na daardie punt, daardie plek, waar daardie sewende oggend, toe God oor dit alles gekyk het, en hy gesê het, dis goed, ek is tevrede daarmee, ja, ek is bly, ek het dit gedoen, en dis nou alles onder beheer, en ek het vertroue geplaas in my seun en in sy vrou, dat hulle saam, hulle hoof gemaak van dit alles, dat hulle oor dit alles sal waghou, en kyk dat dit reg is, dat alles sal voortbring volgens sy soort. Nou, het hy die krag om dit te doen. God het toe gesê, wel, as dit alles so goed is, en dit kan nie enige iets anders wees nie, want dis my eie begeerte, dis hoe ek dit wil hê. En ek het so gespreek, en my woorde het gebring, net precies soos ek dit wel gehad het. En daar is dit, dis alles goed. So die Bybel het gesê, God het die sewende dag gerus van al sy werke. En alles onder beheer, om voort te bring volgens sy soort. Nou onthou, om te bring, wanneer hy die saad in die aarde geplaas het, kan die saad net voortkom met die krag van lewe daarin, om dit te transformeer van 'n saad na 'n plant, of wat ook al dit was, sy transformerende krag. Nou, God het die saad daarin geplaas, met moontlikhede dat dit sou wees wat hy gesê het, dit sou wees. En solang dit in sy regte kategorie geblei het, sou dit net precies wees wat God gesê het, dit sou wees. Dit moes so wees, omdat hy dit so gemaak het en 'n kanaal gemaak het. Enigiets wat in sy kanaal bly, in sy lyn van woord, sou dit precies moes voortbring, soos sy woord gesê het, dit sou doen. Dit kan nie beweeg van daar afneem. Dis net presies reg gekanaliseer. So met alles aan die vertroue in sy eie seun dat dit so sou wees, toe het God gesê, dis alles goed. So ek sal net rus. Elke van daardie saad het krag in homself om homself te transformeer na die spesie wat ek wil hê dit moet wees.
That's what it must be because I have given
Dis wat dit moet wees, want ek het elke saad transformerende krag gegee om ooit homself te maak in sy moontlikhede naam, om ooit homself te maak precies wat ek wil hê dit moet wees.
God has never changed.
God het nooit verander nie, net dieselfde vandag as wat hy toe was. God is vast besloten om iets te doen. Hy sal dit doen. Niks gaan hom stop nie. Hy sal dit doen. Nou, nadat het alles so goed en in orde geplaas is, het God nou seker gevoel dat het nou alles recht sou wees. En toe het die vijand ingekom. Ek gaan God het krag gegee om te transformeer. En ek kan hier die kerel noem met krag om nie weer te skep neem, maar hy het krag gehad om te vervorm. Nie transformeer nie, maar om te vervorm. Nou, enige vervormde ding is geneem uit sy oorspronklike staat, daar is iets wat verkeerd gegaan het daarmee. Een paar jaar gelede op patrolle opgegaan deur die Mielilande. Ek sou dink aan, daar was een tak wat van een boom afgewaai het en het oorkant op een mieliestingel geval. En die stingel het sy best probeer om reguit te groei soos dit veronderstel was. Maar dit was vervorm, omdat iets gebeur het en die stok het daarvoor geleen. Dan vind ons een wilde rankplant in die land, wat baie van julle mans hier en miskien partij van julle vrouwe, as julle van Kentucky kom. Die vrouwe gebruik die skoffel daar dieselfde as een man. Gaan buiten in die land met een skoffel, wat ons die oom gansnek skoffel noem, en kap die rankplante uit. Want as jy nie daar die rankplante uitkry neem, waar die mielie in die rij was, soos hierdie, dan sou die rankplant oorgaan, daar die mielie vastgryp, en homself geleidelik omdraai, so makkelijk, so sleep, dat jy kwalle kon sê, dit het omgedraai. En uiteindelik raak dit sterker en sterker, en dit trek daar die mielie, totdat dit vervorm is. Trek dit hier homself op, draai dit om sy eie rank, vervorm dit van wat het was, na iets anders. Toch is dit mielies, maar dis vervormde mielies.
And we are all still in the image of God.
En ons is allemaal steeds na die beeld van God. Maar partij is so vervorm as seuns van God, wat teenstrijdig wandel met sy woord, en met sy manier wat hy ons gehad het, en vir ons voorsien het om te wandel. Sit iets, die wereld draai ons ooit die weg, trek ons nader daaraan, en weg van daar die rug het nou strook, waarin hy ons geplant het om seuns en dochters van God te wees. Sonde het hier die bose ding gedoen aan die seuns en dochters van God, die vervormer. Ek weet het blyk nogal vreemd te wees om so daarover te praat, om te vervorm, maar dis wat hy was. Hy het vervorm of verdraai. Verdraai beteken om veranderd te word, iets anders gemaakt te word. En vervorm is dieselfde ding, dat het oorgebring is en vervorm is, en een ander manier gemaakt is. Toch is dit steeds dieselfde saak, maar dis vervorm.
Now, we find that this deformer has also had
Nou vind ons dat hier die vervormer ook dieselfde hoeveelheid tijd gehad het om te vervorm as wat God gehad het om te transformeer. Nou, hy het sy saad geplant, of nooit sy saad geplant nie, hy in die tuin van Eden. Vanaf daar die tijd het hy 6000 jaar gehad om die saad van God te vervorm, die woord van God, om dit te vervorm, dit iets anders te maak. Toe hy die eerste keer wat Eva na hom geluister het, en vir haar net een klein frasekie gekry het. Onthou, eers het Satan daardie skrif aangehaal, net so duidelik as wat dit kan wees. God het gesê, jy sal nie van elke boom in die tuin van Eden eet nie. Sien, jy sal nie eet van elke boom nie. En onthou nou, Eva het gesê, ja, ons mag eet van elke boom, maar die boom wat in die middel van die tuin is, ons moet het nie eens aanraak nie. Nou, hou hem dop in sy boodskap, draai net daar die woord een klein bietjie, deur te sê, Eva het gesê, want God het gesê, dat as ons dit doen, daar die dag sterf ons. Hy het gesê, jy sal sekerlik nie sterf nie, sien, hy was a man, hy het gesê, jy doen, jy dit nou. En jylle is soort van onkundige mense, jylle eindelijk, jylle ken nie alle dinge nie, maar as jylle net hieraan so deelneem, dan so jylle wysheid hee, jylle so kennis hee. Jylle sou reg van verkeerd weet, en soos gode wees, jylle, as jylle net sal deelneem aan hierdie wysheid wat ek het, ek weet, maar jylle nie.
Wat,
dit is goed om wysheid te hee, maar as wysheid teenstrijdig is, as die wysheid nie korrekte wysheid van God is nie, goddelike wysheid en natuurlijke wysheid word, ek gee nie om hoeveel wetenskap ons het, en wat ook al, of geleerdheid nie, dis van die duivel. Ek sal dit vir julle bewys, as die Heere wil, binne een paar minute, dis van die duivel. Beskaving is van die duivel. Ek het pas klaar daarover gepreek. Alle kultuur in die aarde, alle machte van wetenskap, en alles is van die duivel. Dis sy evangelie, wat hy gepreek het van kennis in die tuin van Eden. En hy het daar die kennis geneem, verdraaide kennis, teenstrijdig met die woord en wil en plan van God. En nou het hy 6000 jaar gehad, om te doen precies wat God gedoen het, net in een verdraaide manier, en het diezelfde hoeveelheid tijd geneem, om sy eie Eden in te bring. Nou het hy een Eden hier op aarde, en dit is gevul met wysheid, kennis. Dit was sy evangelie aan die begin, kennis, wysheid, wetenskap, nooit het God het ooit geduld nie. En ek wil hee, jylle moet een oomblik dop hou, hy het het gedoen, en omdat hy een man was van wereldse wysheid. Nou, dis hard om dit te sê, dis baie hard, want praat met mense wat dieselfde voel as ek, en hoe ek was vir baie jare. Maar vanaf die opening van daar die 7 seels, van daar die engele net achter die berg oorkant, het hierdie een nieuwe boek geword. Dis die dinge wat verborgen was, word openbaar soos God beloof het in openbaring 10. Hy dit so doen. Ons is die bevoorrechte mense wat God gekies het op die aarde, dat ons mag sien en hierdie dinge verstaan. Wat nie een of ander mystieke, vleeslike gedagte van een persoon is, wat het probeer opmaak neem. Dis die woord van God gemanifesteer, bewys dat het recht is. Bewys nie dier wetenskap neem, maar dier God dat het recht is. God, soos ek tevore in een boodskap gesê het, God het nie enig iemand nodig om sy woord te interpreteer neem. Hy is sy eie interpreteerder. Hy sê dit sal gebeur, en dit gebeur. Dis hy bevestig dit, dit interpreteerde. Een paar jaar gelede toe, ons Pinkstermense, toe die ander kerke vir ons gesê het, dat ons mal is, ons nie kon nie die Heilige Gees iets van die verlede was. Maar ons het uitgevind, dat God sy belofte was, vir wie ook al wil. En nou weet ons verskillend, sien, en dis net bykie per bykie, dat hier die ding opgemaak het. En nou het hy beloof, dat die verborgenhede, wat verberg was in daardie, al daar die kerkiewe, openbaar sal word recht aan die eindtijd. En hy laat ons nou weet, ons is aan die eindtijd. Ons is nou hier.
Now, Satan is the author.
Nou, Satan is die bewerker van beskaving. Hy is die bewerker van wetenskap. Hy is die bewerker van geleerdheid. Jy sê, is dit waar? Goed, laat ons nou in Godse woord lees, Genesis 4, en laat ons teruggaan en net kyk vir oomblik. Ek weet, ek mag, as ek te lang neem, sal Brokaal waarschijnlijk vir my sê, Maar nou, Genesis, die vierde hoofdstuk en die zestiende vers, gaan voort om te zeggen hier in die begin wat God gedoen het om die vloek op die man en vrou te plaas en alles wat hulle moes doen. En nie die vloek op hulle neem, maar hulle gesê wat so gebeur en die grond vervloek om Adam se ontwil. En ons vind nou hier ooit dat Eva 'n tweeling gehad het. En een van hulle was van Satan en een van hulle was van God. Nou sê jy, nee, nou, broer Benham, net een oomblik, vind jy vir my een skrif, enige plek wat sê, dat Kain Adam se seun was. Ek sal jou wys in die skrif, waar dit sê, Kain was van daar die bose een, nie Adam nie. Nou, let op, toe sy swanger geword het hier, ons begin by die vierde hoofdstuk, eerste. En Adam het sy vrou beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar en gesê, ek het een man gekry met die hulp van die Here. Natuurlijk, dit moes wees, maak nie saak of dit een prostituut of enig iets was nie, dit moes van God afkom sien, want dit is sy saad, dit is die wet van sy saad. Dit moet voortbring of dit een verdorwe saad is, verdraaide saad, of wat ook al dit is. Dit moet in elk geval voortbring, dit is sy opdracht. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. Nie meer hom beken hem. Adam het sy vrou beken en sy het Kain gebaar en ook Abel gebaar, tweeling. Satan was bij haar daar die ochtend, Adam daar die middag. Julle sien die groot oproer in die korant hier, ek glo, in Toussano, van daar die vrou wat een gekleerde kind en een wit kind voortgebring het, op diezelfde tijd, sy het saam met haar man geleef daar die ochtend en die man daar die middag. En die man sal sorg, die wit man, het gesê hy sal vir sy eie kind sorg, maar die gekleerde man sal vir sy eie moet sorg, sien? Ek weet dit, in die teel van honden en sovoorts, dit sal beslis, as dit binnen 'n paar uur daarna is. Hierdie bewys dit. Nou om te wys waar beskawing vandaan kom, nou laat ons Genesis hier oorkant lees, in die vierde hoofstuk van Genesis weer, en sien waar die 16e vers. Toe gaan Kain weg van die aangesig van God, en hy het gewoon in die land Nod, aan die ooste kant van Eden. En Kain het sy vrou bekend, en sy het swanger geword, en Henoch gebaar. Daarna bouw hy een stad, en noem die stad na sy seun Henoch. Beskawing het begin. Dr. Scofield, hier in my Scofield Bible, sê dit die eerste beskawing. Let op. Toe het hy seens gehad, en hy het orrels en muziek gemaakt. Die volgende een het seens gehad, en hy het ander dinge begin doen. Wonders, stede gebouw, en instrumente gemaakt van koper, en alle soorte dinge. Sien, dis wat hy gedoen het, die eerste beskawing geword, wat Kainit was. Hy het dieselfde ding gedoen, deur die eeuwe. Nou, laat ons daar kom bij die 25e vers, en kyk wat die volgende was. En Adam het sy vrou weer beken. Nou, en sy het een seun gebaar, en hom Set genoem. Want, het sy gesê, God het my een ander kind geskenk, in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En Set, en ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. En toe het hulle die naam van die Here begin aanroep, oi die Set kant, nie die Kainitiese kant nie.
That great intellectual, that we all so hold to.
Daar die groot intellektuele, waaraan ons almal so vashou. Wat is kommunisme vandag? Wat is hulle God? Dis die intellektuele, wetenskap. Wat doen ons in elk geval? Waar lewe ons? Oorweeg hier die woorde vandag.
Now, he has his kind of an Eden. Satan does now.
Nou, het is sy soort van 'n Eden. Satan het nou. In hierdie 6000 jaar het hy gevorm. Nie geskep nie, maar God sy hele aarde vervorm.
His creatures.
Sy skepsels, die dieren, kruisteling, verbarstering, bome, plante, mens, selfs tot godsdienst, die Bybel, kerk, totdat hy vir homself een volledige tuin van Eden het, van wetenskap, alles wat beweeg deur wetenskap. Ons motors, alles wat ons het, is vir ons gegee deur die wetenskap, wat die mens gedoen het. En hy het sy groot Eden hier. om te bewys die boodskap is tydig, om te bewys dis nie een of ander eeuw behalwe openbaring 10 nie. Kijk na die verbastering vandag, om het beter te maak of mooier, nie beter nie. Kijk na kinderkies vandag. Ek het my dochter by die tandarts gehad gister, en hy het gesê haar tande is aan die draai. Een broer onder in Tucson, Roonoman, hy het sy klein dochterkie gehad, en haar tande het uitgesteek. En die tandarts het gesê dat binnenkort glo hy, dat miskien in toekomstige tye, dat mense gebore sal word met tande wat enige kant toe groei. Dis die kos wat ons eet, verbasterde kos. Het jylle gelees in Reader's Digest verlede maand van Billy Graham, die edele evangelist? Het jylle na hom geluister? Ek bid nou vir hom meer as ooit. Toe hy gepraat het met daar die omgedraaide boordjies en sovoorts, nou die aand, dit op die geestelik is geleed, iets het met hom gebeur. Een van die dae hoop ek hy sien sy plek waar hy is. Let op, roep nou uit Sodom, daar die verdraaide stad. En let nou hierna op in Reader's Digest. Billy het so swak geword, dat hy nie eens sy dienste kon hou nie. En hy het vir hom gesê, hy moet hardloop, oefeninge kry, en sovoorts. So hy hardloop 1 mijl elke dag. Denk ek, is dit of iets om oefening te kry? Die mens is verrot. Die hele menslike ras is verdorwe. Alles is soos dit was in die sonvloed. Dit is heeltemaal versteur, omgekeer, verskillend van die regheidry waarin God hulle geplant het. Sonde, deur wetenskap en misleiding, het die hele menslike ras verdraai. Het julle ook gelees, net onder daar die artikel, waar dit gesê het, in hierdie dame, dat meisiekies en seuns in hulle middeljare is, volgens die fysische struktuur, tussen 20 en 25 jaar oud. Dink daaraan. In onderscheiding nou die aand het ek een meisie 22 jaar oud raak gesien in menopause, haar uitgeroep. En dis wat haar dokter haar vertel het.
See, it's a fallen, degenerate, hell-bound race.
Sien, dis een gevalle, ontaarde ras van corruptie wat jouwaarts op pad is.
I know that sounds not ethical, but it's biblical.
Ek weet, het klink nie ethisch nie, maar dis bybels, sien, dat dit waar is, en hierdie ras waarin ons leven, hierdie geslag mense. Nou, let op vandag, verbaster beeste, verbaster plante, en wetenskap kom net reg uit die rug, diezelfde wetenskap wat het doen sê, dit is wat die hele menslike ras vernietig. Julle lees dit diezelfde as ek. Wel, hoekom stop hulle dit nie? Is omdat hulle dit nie kan stop nie. Godse woord het gesê, dit sou so wees. Maar, as hulle sou, dink vir 'n oomblik, hulle is die instrumente, soos Judas Iscariot. Laas precies die ding soos God gesê het, dit sou gebeur. Dit doen dit net precies op hulle eie basis van wetenskap. Hier is een wetenskapelike navorsing in diezelfde patroon wat hy Eva mislei het, het hy ook die kerk mislei, wat Eva daar een type was. Nou Adam een type weer daar, of Eva liever, van die kerk, let op wat het gedoen het. Door die dwaling van kennis, glip sy oor die lijn tussen reg en verkeerd, door na Satanse verdraaiing te luister, of vervorming van die oorspronkelike woord van God. En nou het die kerke vandag vervormd geraak. Nou, ek praat nie van die mense nie, die individuen nie, ek praat van die kerkwereld. Een is een kant toe gedraai, en een andere kant toe, en door wetenskap. Selfde patroon wat hy gedoen het. Hy het sy dreigement uitgevoer, het Satan, van Jesaja 14:12. Laat ons dit net lees vir 'n oomblik in die boek van Jesaja. Laat ons die 14de hoofstuk, die 12de vers begin. Hoe het jy uit die hemel geval, o Lucifer, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Hierdie is Jesaja wat hom in 'n visioen sien in die eeuw wat kom.
For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my
En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms. Die uithoeke woon in die noorde.
Satan's purpose from Eden was to make his own self a Eden and exalt himself.
Satan's doom van Eden af was om vir homself 'n Eden te maak en homself bokant te verhef sodat die sterre van God hom sou aanbid, seuns hom sou aanbid. En hy het dit nou absoluut uitgevoer. En wanneer hy dit gedoen het en dit in die kerk ingebring het, wat ek sal nie in detail ingaan nie. Enige van julle wat na daardie bande luister, weet dit. Dat dit precies die uur is waarin ons lewe. En dis Satan wat dit gedoen het deur geleerdheidsprogram. Beter pas, beter dit, beter dat, en onwetend die hele tyd, dat hulle net reguit in die dood inloop.
Blind, leading the blind.
Verblind, wat die blindes lei. Verblinde leiers van die volke. Verblinde leiers van die wetenskap. Blinde leiers van die kerk. Blinde wat die verblindes lei. Jesus het gesê, los hulle uit. Hulle sal albei in die sloot val. Let hier op die tipe van die twee edens, so na by mekaar getypeer, totdat het amper die eerste uitverkorenis mislei. Matteus 24 het gesê, dit sou so wees. Maar ek wil hê, ons moet stop vir 'n paar oomblikke, en hier die twee edens oorweeg. En een ding vooral oor die Bybel, ons sê dat God se woord daar die eden voortgebring het. En hoe dat God se woord ons waarsku dat die ander eden sou kom. Nou, ons weet ook dat daar nog 'n eden moes wees, as ons ook sou luister na die profeet Paulus in 2 Tessalonisense, die tweede hoofstuk. Ek kan dit lees as julle wil. Hy wat homself verhef, daardie dag sal nie kom nie van die Here, totdat die mens van sonde geopenbaar word. Hy wat in die tempel van God sit, homself verhef bo al wat God genoem word, sodat hy as God aanbid word as God. Dink daaraan, nou Jesaja 14 het die profeet gesê dat hy gesien het dat Lucifer in sy hart deur 'n visioen onder inspirasie van God gesê het dat hy dit sou doen. En Jesaja 800 jaar voor Paulus, of ongeveer toe. Nou hier, 800 jaar later, sien Paulus hom kom na sy posisie. Let op, dit loop op sy Eden.
His scientific Eden with his scientific world with a scientific bride.
Sy wetenskaplike Eden met sy wetenskaplike wêreld met 'n wetenskaplike bruid kerk, alles onder die woord van kennis, groot kweekskole, groot grade, opvoedkundige programme.
Listen, brother, sister,
luister broer, suster, jaken van ons gaan daar die pad stap wat Florence gestap het. Ek vraag julle in Jesus se naam om hierdie te oorweeg. Nie my te oorweeg nie, ek is julle broer. Dis nie dit nie. Oorweeg die woord wat ek spreek van God se Bybel. En kyk deur, volmaak bevestig in God se eie woord in die eeu waarin ons lewe, waar ons is. Hierdie programme is absoluut anti-Christ in dit self. Nou, hy moet 'n eden hê. Hy het gesê hy sou dit doen. Hier is die eenvoudige woord van God wat sê dat hy dit sou doen. En hier kyk ons reguit uit en sien dat hy dit doen.
He's done it with his intellectual scientific.
Hy het dit gedoen met sy intellektuele, wetenskaplike, denominationele brood. Hy gaan die hoofskap aanneem een van hierdie dae in 'n wêreldraad van kerke wat opgestel sal word. Alles sal saam met hom wees. Probeer die mense, nie omdat hulle slegte mense is nie, hulle is geplant in daardie reguit ry, soos mielies, maar Satan het die rankplante gesaai, namelijk wetenskap, navorsing, geleerdheid, doktorsgrade. Partykeer wil hulle jou nie eens in die preekstoel toelaat as jy nie 'n doktorsgraad van een of ander kweekskool iewers kan wys nie.
It's all wrong. Not the people, it's the program.
Is alles verkeerd? Nie die mense nie. Dis die program wat verkeerd is.
And now what's it done? It's all headed up again and brought the whole entire world.
En nou, wat het dit gedoen? Dit het alles weer opgeloop en die hele ganse wereld deur 'n klomp verbarstering, verdraaiing van die oorspronklike saad van God te bring na nog 'n verdonkerde chaos.
I'm so glad that God is mindful of us again.
Maar ek is so bly dat God weer aan ons dink, dat hy steeds kan beweeg oor die toestand. Hy het beloof dat hy dit sou doen en 'n klein kinder roep wat sy brood sou wees. Let nou weer hierop, hoe volmaak hier die kerke kipeer of hier die edens. God, deur 'n saad van sy woord, en daar is net een ding wat die woord kan lewendig maak, en dit is die gees, want dit is die lewe gewer aan die woord. En wanneer die lewe in die woord die lewe van die gees ontmoet, bring dit voort wat ook al die saad is.
Now, notice what's happened. In the Garden of Eden,
nou, let op wat gebeur het. In die tuin van Eden was God se ekonomie van onskuld. En dit was een van die bedelings. Die eerste bedeling was onskuld. Die mens het geen sonde geken nie. Hulle het niks van sonde geweet nie. Beide Adam en Eva was nakend, maar hulle was verberg van hulle naaktheid deur 'n geestelike sluier oor hulle gesig. Hulle het nooit geweet hulle was naak nie, want hulle was verberg van God se sluier in hulle eie verstand. Hulle het nie geweet wat reg en verkeerd was nie. En albei van hulle wat daar nakend gestaan het, wat bewys het dat die kennis hulle nog nie bereik het nie, sien, dat hulle naak was nie. Die paartjie was nakend en het dit nie geweet nie. Nou, as julle sal bly, as julle wil, of dit neerskryf, na Openbaring, die derde hoofstuk, die Heilige Gees wat hier die laaste eeuw voorspel, as die Laodiceese Pinksterkerk eeuw in die laaste dae, het hy gesê, jy is naak en blind en weet het nie. Daar is God se saad onder onskuld, sonder om te weet dat hulle nakend was, onder 'n sluier van die Heilige Gees, wat hulle afsluier van sonde. En nou in die laaste kerkeeuw vind ons hier dat hulle weer nakend is en dit nie weet nie. Maar dis nie die Heilige Gees sluier nie, dis die sluier wat Satan oor Eva getrek het daarachter. 'N sluier van welis, die welis sluier. Hulle is so vuil, totdat hulle nie eens weet dat hulle nakend is nie. Ons vroue op die straat, met kortbroeke aan, wulpse rokke. Iemand het vir my 'n stuk in die koerant gestuur, na die dag, van hierdie nuwe rok wat hulle gaan dra, dink ek, 14 duim van die heupe af, of iets. En ek wonder, Of ons vroumense besef dat dit 'n welis sluier is. Nou jy sou sê, ek kan bewys vir God dat ek onskuldig is van enige oorspel teenoor my man. Of ek dit alles. Maar steeds by die oordeel gaan jy 'n oorspelster genoem word. Die Bybel het so gesê. Jesus het gesê, wie ook al kyk na 'n vrou om haar te begeer, het al reeds oorspel gepleeg met haar in sy hart. Blind, nakend en weet het nie. Nie daar die arme vroukies daar buiten nie. Daar is niks wat ek teen hulle het nie. Dis daar die boosheid. En die stelsel van die kerk erken dit blykbaar nie, of staan nie daarteen nie. Laat hulle hare afknip, grimering dra, en kortbroeke en goed, onder die naam van Christelikheid. Wat 'n verskriklike ding is dit. Sien, hulle is weer nakend in Satan se Eden, en weet dit nie. Hulle weet dit nie. Ek glo ek sien miskien, deur hier oor kan te kyk, die swembad, daar die vroue daar buiten naam. As daar die vrou net besef het, dat wat sy doen, maar sy weet het nie, sy is nakend. Haar lichaam is heilig. Sy trek die klere uit waarmee God haar aangetrek het met velm vir hierdie geslag. Sy sny dit die hele tyd af. Sy is nakend onder die woord van beskawing, hoër geleerdheid, beter beskawing, hoër etiek. Laat ek seker wees, dit sink in. Dis alles van die duivel en sal vernietig word by die koms van die Here Jesus. Dit sal vernietig word, elke deel daarvan. Daar sal nie een ding oor wees nie. En o, vriend, oor die volk, soos julle luister na my hier in Phoenix, dink aan daardie dinge. Julle is hier onderhewig aan hulle. Nou, Jesus het gesê dat hulle die uitverkorene sal mislei as dit moontlik was. Die eerste gees was 'n eerste sluier was 'n heilige sluier, heilige gees. En sy was nie veronderstel om daar uit te kyk nie. Maar toe Satan met haar begin praat het oor kennis, moes sy net 'n klein bietjie loer na die wêreld. En dit is precies wat haar dochter die kerk gedoen het. Jy moet sien, jy moet aantrek soos een of ander filmster, of jongmans moet optree soos Elvis Presley, of Pat Boone, of partij van daar die mense, onder die naam van godsdienst. Pat Boone is een kerk van Christus, Elvis Presley is een pinkster, twee gedemoonde karakters, wat die wereld in een groter chaos gedompel het, as wat Judas Iscariot gedoen het, by die verraaiing van Jesus Christus. Hulle weet het nie, daar die kerels weet het nie, niks wat ek teen daar die seuns mans het nie, dis die gees wat het motiveer. Dree net een bykie oor na daar die kant, laat daar die rankplant net een vasthou plekje krim, om daar die blaar van daar die mielie een keer. Kyk wat gebeur, die milie is gedaan, o ja, dit het omklaar, en dis hoe dit sal doen, dit sal dit elke keer doen. Eva moes net een loer gee na die wereld. En laat ek vir julle iets sê, broer en sister, in 1 Johannes, die tweede hoofstuk en die 15e vers, ons kan dit lees as julle wil, sê die Bybel, as ons die wereld lief het, of die dinge van die wereld, is dit omdat die liefde van God nie eens in ons is nie. Nou, die woord daar is nie aarde nie. Dis, een Griekse woord is kosmos, wat beteken die wereldorde. As ons die modus van die aarde lief het, die wereld, as ons die modus van die dag lief het, as ons dink, hierdie is een wonderlijke tyd, oom, ons het al die dinge, as jy dit dink, is dit omdat jou denke verkeerd is. Dit is verdraai deur die duivel. Want as jy die wereldse orde lief het, en die dinge van hierdie teenswoordige wereld, is dit omdat die liefde van God nie eens in jou is nie. Onthoud, o God, kyk waarin ons kyk. Hier wil ek net een minuut stop en vir julle een storiekie vertel. Ek het een kapelaan gehoor uit die Eerste Wereldoorlog. Hulle het gegooi, soos Satan aan die begin gemaakt het, toe hy in die tuin van Eden gekom het, hy kon nie daar die sade opgrawe nie. Hy kon hulle nie vernietig nie. Maar hy het hulle besproei met gif, en dit het die saad vervorm. Dit het nie voortgebring van sy rechte soort nie. Dit het die oorspronkelike saad vervorm. En dis wat al hierdie programme van godsdienst, hulle is steeds seuns en dogters van God, maar dit is vervormd. Hulle gaan kerk toe, wil recht doen, en non gaan nooit in een klooster in om een gemene vrou te wees nie. Een prediker gaan nooit hier die school net om een slechte man te wees nie. Jy sluit nooit by die kerk aan en skud hande, sit jou naam op die boek, of wat ook al jy doen in jou kerk, om een slechte persoon te wees nie. Jy doen dit om een goeie persoon te wees. Maar dis die misleiding, dis die vervorming wat het doen. Satan het het besproei, sien. God het nooit een organisatie gehad nie. Daar is geen so iets enige plek gevind in die woorde van God nie. God is ons organisatie. Ons is organiseer in hom, een lichaam, in God in die hemel. Dat is recht. Ons naam is op die Lamse boek van die lewe. Sien. Let op, maar sien, ek weet het is baie hard, maar ek wil hê, julle moet net nog een bykie langer blij as julle saam. In die tijd van die wereldse oorlog, verskoon my dat ek van my onderwerp afgaan, maar om hier die punt te maak, wou ek vir julle my analyse gee van wat Satan in Eden gedoen het. Verskrikkelike gifsproei gespuit. Wil julle weet wat daar die sproei was? Ek kan julle sê, ek het die formule daarvan. Twee woorde, ongeloof, wat teenstrijdig is met geloof. Ongeloof gesproei, twijfel. En wetenskap het sy plek geval. Waar die gat is, wat in die saad ingegaan het. Satan het daar die gat gevul met kennis en wetenskap en beskaving. En dit het die hele ganse skepping van God vervorm. Ek weet julle dink, ek laat julle in een netelige positie beland. Maar ek is saam met julle in die netelige positie. En ons is allemaal hier om uit te vind wat ons kan doen. Ons sê nie daar die dinge om anders te wees nie. Ons moet eerlijk wees. Ons elkeen kom af na die einde van die pad waar ons gaan rekenskap gee vir elke woord. Net nou weet ons dat ons stemme, wanneer ons gebore word, gaan ons eerste skreek heen op een band. Dit gaan weer teruggespeel word by die oordeelsdag. Selfde kleren wat jy draam sal in jou gezicht gewys word by die oordeelsdag. Selfs wetenskap het dit gevind deur televisie. Sien, televisie maak nie een beeld nie. Dit kanaliseer dit net. Die kleur van kleren, elke keer dat jy beweeg, elke gedachte is in jou verstand, word absoluut op Godse record gehou. En daar die groot ding sal recht voor jou geleid word. Elkeen van daar die vuil rokke wat jy gedraai het, elke keer wat jy na die haarkapper gegaan het, daar die haare afgesnijd wat God vir jou gegee het, dit gaan wees. Jy sal daarvoor antwoord. Jy kan jou beweging daar maak neem, net selfs die gedagtes van jou hart terwyl jy dit doen. Sal recht voor jou gespeel word. Hoe gaan jy ontsnap? Hoe sal ons ontsnap as ons so'n groot verlossing verwaarloos sien? Ons gaan nie ontsnap nie. Elke beweging en die gedagtes van die hart word opgeneem net in 'n ander dimensie. Selfs die kleur van kleren wat jy dra. Televisie, gekleerde televisie, bewys dit net so. Trek dit uit en wys dit sien. En dis net in een dimensie van die drie waarin ons lewe sien.
Now, how the poison has struck the church.
Nou hoe die gif die kerk getref het, die aarde getref het. Satan se gif op die sade. Het gaat het daarin gemaakt en veroorzaak dat het vervorm is. Meer en meer, hy sink dieper in die harte van die kerke in en in die harte van mense en alles, wetenskap, totdat dit kom by 'n punt waar die menslike ras deur gekruisdeel te word. Ek glo elke saad behoort voort te bring volgens sy soort. En die menslike ras en die plant en alles wat gekruisdeel is, het ons gebring tot 'n plek in die eet van ons kos uit die aarde wat ons lichame het verbaster. Dit het ons hele verstand. Nou, as ons lichame val van 20 na 25 jaar oud, as gevolg van gedegenereerde cellen, deur baster voedsels, die genereer ons breincellen nie, is dit nie ook cellen nie?
That's why Ricky runs to the street with this hot rod. Or Ricketta.
Dis hoekom Ricky deur die straat jaag hier met sy vuurwa, terwyl Ricketta, Elvitus en baie van hulle, soos ons sou noem, hier buite half naak voor die mense, krankzinnig, geen begrip van ordentlikheid of sedes meer nie. Na my storiekie, hier die kapelaan het gesê, hy was onder in die hospitaal en gesê soveel kerels wat in die tent lê party. Hy het pas van buite afgekom. Hy het gesê, hy het soontoe gegaan, en een of ander officier het hom vertel gesê, kapelaan, ons wil uitruim, om na die lande te kyk daar buite. Hulle het hier die mosterd en kloorgas gegooi, soos hulle gemaak het in daar die dag. En gesê, ek het daar uitgegaan, broer Branham, gesê, daar was nie 'n bas aan 'n boom nie, daar was nie 'n spriekie gras nie, dit was op 'n paasoggend. Hy het gesê, daar was paar ou stikkende tanks daaronder. Die officier moes 'n rekord van hulle kry en kyk of daar enig iets was wat vir hulle gedoen kon word. Na by die groot Ogenwoud. gesê, toe ek daar gestaan het, by myself gesê, het ek opgekyk gesê, o God, dit is waar naartoe dit alles kom, dis reg, dit kom alles, dit was alles verbrand, laat geen lewe nêrens neem, gras afgebrand, die boom, deur daar die gasse, bome doodgemaak, alles was doodgemaak, verdraaid, afgehang, waar koels en goed het deurboor het. As dit nie die prentjie is van die wêreld vandag nie, waar Satan sy ongeloof sproei, sy verbastering, sy wetenskap, sy kennis, totdat wat het aan die begin was, toe God Adam en Eva in die tuin geplaas het, daar die prachtige paradijs, sonder dood, sonder siekte, sonder droefheid, en alles perfect in orde. Kyk wat Satan sy DDT gedoen het. Sê, is een chaos, daar is niks daarin oor nie. Hy het gesê, ek het begin huil, ek het teruggeloop, ek is aangetrek na een rots, gesê, ek het net soontoe gegaan en gekyk na die rots, dit omgerol. Onder die rots het een klein wit blommekie gegroei, die enigste levende ding wat oorgeblei het, omdat het beskerm is deur een rots.
God, my rock. Shelter us today, O God. When these poison,
God, my rots, beskerm ons vandag. O God, wanneer hier die gewe oral vlieg aan die naam van wetenskap en geleerdheid, beskerm ons. Hou my tot daar die dag. O God, is my gebed.
Nou,
ek hoop dat ons elkeen onder daar die rots Christus is.
I just preached the other day, many of you heard it.
Ek het pas nou die dag gepreek, baie van julle het het gehoor, ek het afgegaan deur die woude gejaag, en ek is getrek om te draai, en ek het gekyk, en daar het een leeuwe sigaretdoos, of pakkie geleem, of wat jy dit noem. En dis die maatskappy, ek voel nie ek behoort hulle naam te noem nie, maar die tabakmaatskappy het, hulle het een leuse, een denkende man, sy filter, een rokende man, sy smaak. Ek het een klein bykie verder in die woude begin afloop, en iets het my aangetrek, gaan terug na daar die sigaretpakkie. Ek het gedink, Hemelse Vader, ek gaan hier af na daar die boom, waar daar die eekhoorntjies in ontstaan gesprek is, dier u een ochend. Hoekom sou u my terugroep? En iets het gesê, jy het 'n preek wat kom vir Sondag. Jou teks is daarop geskryf. Ek het gedink op 'n sigaretpakkie. Ek het teruggegaan en ek het begin dink, 'n denkende man se filter. Wat 'n misleiding is dit? As 'n man 'n denkende man was, sou hy glad nie rook nie. Maar jy sien, mense sluk dit. Kloot, dit was 2 jaar gelede, toe ek in een van die conventies was, het ek opgegaan na die wereldskultoom, dit op die Weskus was. En hulle het Jules Brenner se foto en baie van hulle daar gehad. En die wetenskaplikes, baie van hulle was in dieselfde saam oor die gevaar van rook. Hoe dat hulle daar die rook oor een marmer getrek het en een klein Q-punt geneem het en die nicotine daarvan afgeneem het en het op een rotse rug gesit en hom in een kou gesit het. Binnen 7 dagen was hy so vol kanker, hy kon nie eens loop nie, sien. Hy het gesê, dit dier water getrek, gesê filter, daar is glad nie, so iets nie. Gesê, jy, nou, hierdie is wetenskap self, hulle het gesê, jy kan nie rook hê sonder dat jy teer het nie. Teer maak die rook. En die enigste ding wat het is, is een truc om meer sigarette te verkoop. Wanneer daardie, as ek, hoop nie julle dink, ek is onheiligend of een fanaticus nie. Daar die duivel in die man wat hom laat rook, om homself dood te maak. Wanneer hy die nicotine wil hee van een sigaret wat sy begeerte sal bevredig, nou kom die maatskappy om met hier die misleidende truc en sê, een denkende man sy filter. Hy sal 4 of 5 sigarette moet rook om soveel keer in jou te maak om hom te bevredig as wat jy het met die een.
American selling death to their brethren and sisters.
Amerikaners wat dood verkoop aan hulle broers en sisters. Ek begryp dit nie. Maar toch daarin het ek gedink, daar is een denkende man sy filter wat reg is. Nou, as een man gerook het, onthou, dit maak een smaak van een rokende man. Dan, as jy nie kan hee die begeerte van een rook kan vol, totdat jy die rook daar kry, en kry, moet die smaak voortbring.
So you smoke 4 cigarettes or 5 and pay more for it.
So jy rook 4 sigarette of 5 en betaal meer daarvoor as wat jy sou as jy net een gewone sigaret gerook het. Sien, dis 'n trick, 'n verkoopstrik. Mislei die mense, Amerikaners. Wanneer ek dink aan Valley Falls, George Washington, met 2/3 van sy soldate en geen skoene aan hulle voete neem op daardie koue dag, om ons die ekonomie te maak wat ons is. En dan verkoop Amerikaners vir die Amerikaner sy broer en suster dood onder 'n valse trik vir vuil wins, die wortel van alle kwaad, die hunker na geld, liefde.
The whole thing's gone mad. No, not that this whole thing will perish.
Die hele ding het mal geraak, onwetend dat hierdie hele ding sal vergaan. Maar as jy nie enige rook kry nie, kan jy nie die smaak hê nie. Toe het ek gedink, daar is 'n denkende man se filter. 'n Denkende man se filter, en ek het my teks geneem uit, 'n denkende man se filter gee 'n smaak vir 'n heilige man.
That our denomination has done a whole lot like that.
So, ek het gedink dat ons denominasies baie so gemaak het, neem mense in en noem hulle self Christene, wat net enige manier is. Hoekom? Hulle kry meer in hulle denominasie of organisasies. Ons kry meer daarin, want ons laat hulle inkom onder hierdie daardie en die ander en enigiets. Dit mag geen verskil neem, net so dat hulle naam op die boek plaas en sê hulle is 'n Christen, dis al. Wat, deur geloof is jy gered? Jy moet glo, die duivel doen dieselfde ding. Ja, jy moet wedergebore word en dit kom deur God se filter. Nou, daar is 'n denkende man se filter. Ek hou dit in my hand. Dit sal nie 'n denominasionele smaak gee nie, maar dit sal beslis die smaak van 'n heilige man bevredig. Julle weet. Hoe kan 'n vrou met gesnede hare ooit deur hierdie filter kom? Hoe kan 'n vrou met kortbroek aan ooit daardeur kom? Of langbroek, wanneer die Bybel sê, dis 'n gruwel vir God, vir 'n vrou, om 'n kledingstuk aan te trek, wat selfs behoort by 'n man. En hoe kan 'n man, wat enigiets van homself dink, hier ooit gaan en aantrek, soos die vrou, sy haar laat uitgroei, soos 'n vrou, onder in sy oom, met gordynkie kop, en opgedraai, soos daardie? Hy dra sy vrou se onderklere, sy dra sy boklere.
A thinking man's filter.
A denkende man sou dit nie doen nie. Of 'n denkende vrou sou dit nie doen nie. God se woord sou dit nie laat deurgaan nie. Daar is net een ding wat deur daardie woord kan gaan nie. Dis die Heilige Gees. En dit bring die woord in jou in. En dit gee smaak vir 'n heilige man.
Look at today, Rick Etta, on the street, lovely.
Kyk na vandag, Rikata, op die straat, prachtig mooi anatomie, wat God haar gegee het, en Satan wat het gebruik, en sy sal so onsedelik aantrek, onwetend, dat 'n week van vandag, sy in die graf mag verrot. Met die straat afgekom, hier nie lang gelede nie, ek het gepreek in 'n konvensie, in 'n gemeentes van God oorkant, op die Weskus, in 'n diens buite aan die Suidwestelike Bybelskool. 'N dametjie het met die pad afgeloop, 'n klein, daardie klein kleertjies aan, bikinis, wat ook al julle dit noem, en fraaiing wat uithang, met 'n cowboy hoed en stewels aan. Ek het met die pad opgegaan. Ek het gedink, arme kleintjie, een of ander moeder en vader se kind, was hier gesit om 'n dogter van God te wees, en het 'n aaslokvaam van die duivel geword. Ek het gedink, ek reken ek sal net omdraai en teruggaan, en vir daardie kind sê, sy het gelyk omtrent die ouderdom van my Sarah hier te wees, 17 jaar, 16 jaar oud, of so iets. Ek het gedink, nee, ek beter nie. Ek sal net hier met die pad opgaan en vir haar bid. As iemand my sien stop en met haar praat, ek beter dit nie doen nie. Nou, en luister, seuns van God, julle beland in daardie selfde plek, hier die Isabels van die dag, alle by jou, maar een denkende man sal eerst dink, sy mag so mooi wees, dit mag wees, ek kan gewild wees, saam met haar, maar dit sal jou siel kos, seun, partij van julle meisies, aan hierdie riekies. Denkende man se filter, gee 'n smaak vir 'n heilige man. Julle getroude mans, Wanneer jullie daar die vrouwen op de straat zien, zoals daar die, jullie zijn van God. Besef jullie niet wat plaatsgevonden heeft in de eerste begin? Toen wetenschap die vrouwen zo mooi gemaakt heeft en die zon verwerp, door het de zins van God, dochters van die mens, niet dochters van God, nee, geneem het. En God heeft het nooit vergeten. Hulle het die hele ding vernietig. Wetenschap, mooier. Dat was altijd. Jullie let op die schoonheid van vrouwen, wat meer wordt aan die laatste dam. Als het teken van die einde. God heeft het bewijs. Zo gebruik een denkende man zijn filter. Jullie zal een smaak voor een heilige man hebben. Dat zal jou je huis kost. Dat zal jou je positie kost. Dat zal jou alles kost wat je hebt. Behalve dit, jouw ziel. Dat zal jouw huis opbreken. Dat mag een ander man jouw kinders laat groot maken. Of een andere vrouw jouw kinders laat groot maken. Neem een denkende man zijn filter. Dat zal een smaak voor een heilige vrouw geven. Wanneer je begint, ga naar de haarkapper of zoiets. En hulle sê vir jou, jy gaan een hoofdpijn hee, jy weet. Neem een denkende vrouw se filter. Wat die Bijbel gesê het, sien. Draai dan weg daarvan, sien. Moet jy dit niet doen, nie. Ek is jylle broer, en ek het jylle lief. Ek het niks teen jylle nie, God weet. En dis wat my die dinge laat sê wat ek sê, is as gevolg van liefde van God vir jylle. As een man daar zo uitgaan en hulle wil julle nie vertel nie, julle pastoor laat julle rondsit en optree soos daardie, het hy julle nie lief nie. Hy kan julle nie lief hê nie. Ek sou nie daar die soort liefde vir die vroue wou hê nie. Ek wil een heilige smaak vir my suster hê. Ek wil hê sy moet regtig my suster wees. Nie iemand kan sê, iemand praat oor sy so mooi is en hoe sy is en daar die sekskoninginne, nie, sy gaan na my. Nee, ek wil haar een dame he. O Heere, hou my onder die rots. Ja, in Efesiërs 5:26, die enigste een manier wat jy deur daar die rots kan gaan, dis gewas deur die water van scheiding, deur die woord. Dis recht.
Now, don't let this devil spray you with his education.
Nou, moet niet dat hier die duivel jylle met sy geleerdheid spray nie. Nee, dat sal die invloed van jylle dood maak. Moet niet dat die duivel dit neem dat, wel, ek behoort aan die kerk, waar my moeder behoort het, wat my vader, my oma het. Moet niet dat die duivel jylle daarmee spree nie. Bijbel het al reeds gesê, oor die 7 kerkjoen, en dinge daar, dit het alles tot saad gegaan. Dis recht, die jylle ding is korrupt, die jylle ding is een smetterige seer. Moet niet dat hy jou sproei, sê, wel, dis hoor ethiek. Ons is meer geleerd as wat ons in Ouda was nie. Moet niet dat die duivel dit op jou plaas nie. Ek het jou, sê, jylle program van beskaving geleerd het en wetenskap gewys. Hy het recht in die kerk ingebring. En moet jy nie daarna luister nie. Hou jou kop uit daar die ou vuil televisies en dinge.
Our text says, be not conformed.
En ons tekst sê, word nie gelijkvormig neem, maar word jylle getransformeer. Nie ingaan en sê, ek is bevestig sondag nie, neem. Gaan in en word net nou getransformeer. Getransformeer van wat jy is, na wat God wil hê, jy moet wees. Nou, dit hang af van wat soort saad in jou is. As een intellectuele of goedkundige saad in jou geplaas is, is daar net een ding wat het kan doen, jou vervorm. Dis al, vanaf een seun of dochter van God. Dis die enige ding wat het kan doen. Mensen vandag, soos ek uitkijk, hulle tree op asof hulle nie eens glo, daar is een God nie. Verskoon hier die uitdrukking, as enige mens een gevoel seer gemaakt is hierdeur, ek bedoel dit nie. Een paar sondag gelede is ek uitgenooi door my eie dochter om in te kom na een televisiestel en een godsdienstige sang te kyk. Dis op sondagochtend. Ek wil Oral Roberts op sy program hoor. Ek het vir hulle gesê om my te laat weet. Gesê, luister jy hierna. Hierdie is een wonderlijke lied. My seun, wat daar gestaan het, het my ook daarvan gesê. En ek het daar die stel gedraai. Ons hier by een vrou wat die televisie in haar huis het. Ek beplan nooit om een in my huis te hê nie. Nee meneer, ek wil nie daar die ding in my huis hê nie. Ek sal dit uitblaas met my haalgeweer. Ek wil niks te doen hê met daar die bose ding nie. Nee meneer. Maar geneem, laat my vir julle vertel van julle Arizoners hier. Julle het nou die dag daar die analise gesien van skole. Het julle nie... 80% van die kinders in Arizona skole lei aan swaksinnigheid. 67% van hulle was deur te kyk na televisie. Wat daarvan?
You better use your shotgun.
Jy beter jou haalgeweer gebruik. Sien.
Now, don't let the devil spray
you. Nou, moenie dat die duivel jou daarmee spray nie. Nee, meneer.
Now, people, as I said,
nou, mense, soos ek gesê het, mense tree op asof hulle nie na die oordeel moet kom nie. Hierdie seuns en meisies, hulle het een of ander Indiaanse familie gehad, en een hele klomp goed, en denk, een kerel genaamd, meneer Poole, is die hoof daarvan. En as ek ooit een moderne bespotting van gesange gesien het, is die manier wat hulle dit hanteer het. Een klomp rikies wat daar gestaan het, wat hulle hande op en afskud. Ek het beslis daar die jong man waardeer hier vanmorgen, wat gesing het, ordentlik gelyk het, soos een ware man. Ek hou daarvan. Wanneer jylle sakemanne partijmal hier, een klomp van hier die rikies kry, wat hier staan, en gil en skree en aangaan, en hulle asem op hom, totdat hulle blauw is in die gezicht, en dis nie sing nie, dis net een klomp wetenskapelike geraas maak. Sing is melody uit die hart. En ek het gedink, wat een jammerte, wat een skande is dit. So hoe onder die naam van godsdienst hulle optree asof daar geen God is nie. Iemand het nou die dag gesê aan een seun wat uitgaan met my dochter, een christenseun, het gesê, dit een slim aanmerking gemaakt oor Adam en Eva. Gesê, Eva, wat dier die tuin gegaan het, gesê, kinders, jylle sien daar die boom daar? Gesê, dis waar jou ma ons uit huis en hart geëet het. Kan jy jou voorstel, veronderstel om een stoere Christen te wees, wat een belofte so neem en een woord van God en dit afgooi na een varkok? Hulle tree op asof hulle nie na een oordeel moet kom neem, maar God sal elke geheim in die oordeel bring. Hulle tree op asof daar geen God is nie. Ek wil hulle nie een dwaas noem nie, want die Bybel het gesê, die dwaas nie recht nie. Jesus het gesê, dit is nie, moet geen mens een dwaas noem nie. Maar in Psalms 14:1, die dwaas het in sy hart gesê, daar is geen God nie. Sien? Hulle is nie, ek wil hulle nie dwaas so noem nie, maar hulle tree op asof hulle is. Hulle tree so op. So jylle sien waar het vandag is, asof daar geen God is nie, ek behoort aan die kerk. En die hele ding, die Bybel, is een groot grap. Ons kerk weet waar naartoe hulle gaan, ja, reg uit die hel toe. En precies reg op hulle pad, reg af dier wetenskap en geleerdheid, theologische kweekskole en dinge, wat hulle net reg uit in die pad afwaai. Die Heilige Gees het die kans om openbaring oor niks te gee nie. Die kweekskool het het klaar uitgesny. Die Heilige Gees moet ons lei, nie een kweekskool nie, nie biskoppe en opsieners en sovoorts nie. Die Heilige Gees is ons leier. Cain was so'n persoon soos daardie. Hy was baie godsdienstig in daad. Nou, as godsdienst alles wat jy moet hee, dan was God onrechtvaardig om Cain te veroordeel. Want hy was godsdienstig. Hy was net so'n godsdienstig en oprecht as wat Abel was. Nou onthou, hy het gedink aan God. Hy het God aanbid. Hy het 'n kerk gehad. Hy het 'n altaar gebouw. Hy het 'n offer gebring. Hy het gebid. Hy het aanbid, maar hy is verwerp. Maak nie saak hoe. Esau was ook, sien. Godsdienst sien, dit is Satanse besigheid, nie om die hele ding dood te maak nie, maar net om dit te besoedel. Dis al, hy gaan nie die hele ding dood maak nie. O, nie communiste nie, nee, die antichrist is nie communisme nie. Die Bybel het gesê, dit sou die uitverkorens mislei, as dit moontlik was. Moet nie die eistergordijn oplet nie, maar die pers een. Maar let op, Cain het kom aanbid, maar hy het die verkeerde saad in hom gehad, die slangse saad. Die sis van die slang het oor hom gesis, want hy was die saad van die vrou. Hy het die volmaakte wil van God geken, maar hy het geweier om dit te doen. Het julle dit geweet? Satan ken die wil van God, maar weier net om dit te doen. Let op, hy het God Abel sy boodskap sien bevestig. Nou, ek wil hee, jylle moet dink, gebruik jylle denkende man sy filter nou vir 'n minuut. Abel sy correcte boodskap, wat God bevestig het as die waarheid. Trek jylle nou.
Abel's message had been received, and Cain saw it, and know that God had vindicated.
Abel sy boodskap is ontvang, en Cain het het gesien en geweet dat God daar die boodskap reg bevestig het. Maar hy kon dit net nie doen nie. Sy trots het hom daarvan weerhou. Dis reg, sy trots het hom weerhou om dit te doen. Hy het God die boodskap sien bevestig. So blyk dit nou te wees so moeilik vir die mense om hulle self te verneder teenoor die woord van God. Hulle wil dit net nie doen nie. Hulle sal hulle self verneder teenoor die geloofsbelijdenis van die kerk. Sekerlik, maar nie teenoor die woord van God nie. As jylle dit wil vind, gaan jylle naam. Ek het een skrifte hier, dis waar hy verwys hier. Genesis 4, 6 en 7.
God said to Cain, said, why are your countenance fallen?
Het God aan Cain gesê, waarom hang jou gesig? Waarom loop jy kwaad rond? Jy het pas een boodskap gehoor wat jy ontstel het. Gesê, wel, waarom doen jy dit? Waarom hang jylle gesigte, omdat ek nie in jou kerk ingekom het nie? So hoekom het jy dit gedoen? Broek jy een denkende man sy filter? Sien. Of hoekom nie? Hoekom lyk jy so? Gesê, as jy goed sal vaar, gaan maak soos jou broer daar buiten maak. Ek sal jou ontvang en jou sien. Ek sal vir jou diezelfde ding doen. Maar hy kon dit net nie doen nie. Hy het gesê, nou, as jy dit nie doen nie, les sonde van ongeloof voor jou deur. Nou wanneer hulle vir ons sê, die dag van wonderwerk is voorbij, en hulle sien dit so volmaak bevestig, en bewys hulle sien, al hierdie dinge wat God beloof het, hy so doen in die laaste dag, van Openbaring 10 en Malachi 4, al daar die dinge so volmaak bevestig. Wat is die probleem, broers? Wat is verkeerd, sien? As hulle dit nie doen nie, ongeloof, wat sonde is, daar is net een sonde, dis ongeloof, dis re. Jy word nie veroordeel, omdat jy drink, rook, pruim, kort wil draam, doen wat ook al jy wil neem. Nee, dit veroordeel jou neem. Dis omdat jy nie glo neem. As jy geglo het, sou jy dit nie doen nie. Sien, een gelovige doen dit nie. Hy neem een denkende man sy filter. Sien, of een denkende vrou sy filter. Enig een. Goed, maar jylle sien, sonde lê voor die deur. Nou, let op wat het aan Cain gedoen het. En dit gaan dieselfde vandag wees.
It made Cain go away a willful sinner. He willfully was disobedient.
Dit het Cain net weggaan, een opzettelijke sondaar. Hy was opzettelijk ongehoorzaam. En elke persoon sal dieselfde manier wees. Opzettelijk ongehoorzaam, nadat hy Abelse boodskap so bevestig gesien het van God, dat het die waarheid was en geweier het om dit te doen. Het toe diezelfde gedoen. Toen het hy oor die scheidslijn gegaan. Daar is een lijn waar oor jy kan gaan. Julle weet het, weet julle nie? Nou predikers, beide hier en buiten in die telefoonland, waar hier die uitsending oor die volk kom, besef julle dit? Wanneer julle sien, dit is skrif, en julle wil dit nie doen nie, sal God nie altyd. Hy sal, julle sal voortgaan geseend wees. So was elk een van Israel. Hulle het reg in die wildernis gelewe, en kinders goed gemaakt, oeste, en geseend en alles, maar elk een van hulle ewig geskei van God. Jesus het so gesê. Ja, God sal jou reguit aansien, maar jy is gedaan, sekerlik. Dis wat die Bybel nou sê. Dis wat hy gesê het. Let op, jy kan oor die scheidslijn gaan, hoe jylle dit? Cain het het gedoen. Laat net ons oorblij hier op oomlik. Ek het Hebreërs 10, 26. Laat ons sien of ek dit baie vinnig kan kry. Die boek van Hebreërs, die 10de hoofdstuk, en die, ek glo, die 26e vers, ek het het hier uitgeskryf. Net op oomlik as jylle my sal verdraam, en laat ons dit net op oomlik lees. Goed, hier is dit.
For if we sin willfully,
want as ons opzettelijk sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang, bly daar geen offer vir die sonde meer oorneem, maar een verskrikkelijke verwachting van oordeel en een vuurgloed wat die teenstander sal verteer. Dis so spreek God sy heilige woord. As ons opzettelijk nie glo, nadat ons dit gesien, en dit gehoor het neem, dan is ons oor die lijn. Daar sal nooit weer enige vergifnis daarvoor wees neem. Jy het die lijn oorgesteek. O, jy sê, God seën my steeds. O, ja. Onthou Israel, die grenslijne, toe God hulle belofte gegeet oorkant in die heilige land, in die land, was dit goed, van melk en honing. En toen Mozes, Caleb en Joshua uitgestuurd het, en die spionnen om oor te gaan en die land te verkennen en die bevestigde bewijs teruggebracht het. Die 10 van hen het gezegd, ons kan het niet doen, ons is niet in staat niet. Kijk naar die moeilijke daar, ons hebben naar die CBS, ons het hier die kleine goedjes om je te vechten. Kijk wat hulle het, ons kan het niet doen, ons is niet in staat om dit te doen. Joshua en Caleb het gezegd, ons is meer als in staat om dit te doen. God het die belofte gemaakt. En onthou, hulle het teruggedraaid. Dat was bij Kades Barneem. En hulle het teruggedraaid en zwervers geword in die wildernis. En elke van hulle het gesterf en is eeuwiglik verloren. Jesus het so gesê.
Don't cross that separating line.
Moet nie oor daar die skeidslijn gaan nie sien. As jy weet om goed te doen en dit te doen nie, is dit sonde vir julle.
Israel did the same as they seen Moses vindicated.
Israel het dieselfde gedoen. Nadat hulle Moses bevestig gesien het en hulle Biljam hulle toelaat sproei het, daardie kostbare bevestigde saad, pastoor, moet jy nooit niks teen hierdie woord sê nie.
Look at Balaam, he was a prophet.
Kyk na Balaam, hy was 'n profeet en hy het die saad van God gesien bevestig. Maar onder sy eie groot denominasie waren hy gewoon. Moab het daardie klomp swerwers deur die land sien kom. Hy het dit gesproei en gesê, wel, wag 'n oomblik, ons is almal Christene, ons is almal gelowiges. Wel, ons vaders en julle vaders is dieselfde. As ons nie Lot se kinders nie, was Lot nie Abraham se broerskind nie? As ons nie almal dieselfde nie, laat ons onder mekaar trou. En Israel, soos Eva in die tuin van Eden, het Satan haar laat sproei. Het hy Israel ook deur 'n valse profeet gesproei, wanneer die ware profeet met hulle was, met bevestigde woord. Maar deur 'n intellektuele kennis begrip, het hy hulle besproei. Dink nou daaraan, dit is nooit vergewe nie. Die sonde was nooit vergewe nie.
Seeds rotted right in the path of duty.
Die saad het verrot reg in die pad van plig, op die pad na die beloofde land. Elkeen van hulle het omgekom en verrot net reg uit by die kerk in die lyn van plig. God aan die volk.
And let Satan spray that intellectual spray over them.
En Satan daar die intellectuele sproei oor hulle laat sproei op voetkundige intellectuele begrip wat sê, wel, ons is allemaal dieselfde, ons is allemaal kinders van God. Julle is nie, maar hy het daar die valse leraar, hulle daar laat sproei met daar die intellectuele begrip wat hy daarvan gehad het. En net soos die ekumeniese raad dieselfde ding nou doen, sien, dieselfde ding. Wel, ons sal alle by mekaar kom in een groot organisatie. Julle organisatoriese stelsel is van die duivel. Dis die merk van die dier in die Bybel. Ek sal die boek daarover hê binnekort, as die Here wil. Let op, in Noagse tyd, die woord aan skou wat opgerig word om te dryf. Nou, laat ek 'n klein opmerking hier maak. Die woord wat aan mekaar gesind word, om getransformeerd te word van die grond na die hemel. Aanskou die struktuur van die ding, maar met hulle intellektuele begrippe, gelag in die profeetse gesig, Noag, toe hy geprofeteer het van die eindtyd. Maar wat het, daar die struktuur was gemaak van die woord van God, binnen buite met pikbestrik, met gebed en geloof. Toe die reën gekom het, het al die intellektuele begrippe van godsdienste gesterf en verrot reg in die, reg in hulle kerke, reg op die aarde. En die ark het bo oor dit alles gedryf. Die wetenskaplike besproeide saad het reg in oordeel verrot. Wat probeer ons doen in elk geval? Probeer ons kerk vestig of probeer ons die woord van God vestig? Wat probeer ons doen? Waarvoor werk ons? Probeer ons die mense terugkry hierin. Wat probeer hierdie groot Eva hier doen in hierdie laaste dae? Hierdie kerk hierin. Ek sal dadelik met ophou, broer, want dit word te laat. Gee my net omtrent 15 minute en ek sal stop op my skrifte hier. Ja, goed, ek weet wel, die mense wil waarskynlik hier inkom en dit skoonmaak. Maar ek blyk net moeilik te wees vir my om op te hou. Wel, ek sal opskit. Goed, kyk die groot wetenskaplike, opvoedkundige, verbasterde Eva vandag, namelijk die kerk. Wat probeer sy doen? Probeer sy Godse woord verhef en laat die mense maak soos hulle maak? Hulle gebruik nie 'n denkende man se filter of Godse filter nie. Kyk wat hulle voortbring. Hulle verhef hulle self.
The church
Die kerk is in haar vervormde saad van kennisprogram het die hele ras wetenskapelik onkundig laat word van die woord van God. Nou, ek sal daar die opmerkings kry. Ek gaan nie nou te lang hou oor hulle nie, om klaar te kry.
Scientifically ignorant. When God right here on the earth doing the things that he is
wetenskapelik onkundig, wanneer God reg hier op die aarde die dinge doen wat hy doen, hier sy beloofde woord, en hulle ignoreer dit en stap weg omdat hulle wetenskapelik onkundig is. Wetenskapelik onkundig. Ek het ook 'n glimlach as gevolg van broer Williams hier geskryf op 'n stuk papier. Jy kan heel middag daarop bly, iets, maar ek waardeer dit, dit is baie gaaf, sien.
The people are willfully sinning. It's brought the
maar die mense is opsetlik aan die sonde. Dat het die hele stelsel van die kerk in 'n opsetlike sonde teen God gebring. Wel, gewone ordentlikheid sal aan julle bewys dat het reg is. Goed. Wel, een sleur het hulle oor verblind vir die woord van God en sy bevind haarself weer nakend. Julle weet, God in Openbaring 3 het gesê, kom koop 'n bietjie oogsalf van my, dat julle oog oopgemaak mag word. Sien, die oogsalf is sy woord. Julle weet, hulle sê, wel, hierdie man het 40 jaar studeer om sy grade te kry. Hy is 'n BLD, DD en dit alles.
You know what Jesus said about that? He said, let
julle weet wat Jesus daarvan gesê het? Hy het gesê, laat 'n man homself ontken. Paulus het. Julle sê, dit beteken nie dit nie. Ja, hoekom het Paulus dit dan opgevolg? Hy het gesê, ek het nooit na julle gekom met oorredende woorde van menslike wysheid nie. Want julle sou julle hoop daarop vestig. Maar ek het na julle gekom in krag en manifestasie van die Heilige Gees. Dat julle woord sou wees. Julle geloof gevestig sou word op die woord van God, nie die manifestaties van 'n wysheid nie. Dit lyk asof mense hulle gewone ordentlikheid en fatsoenlikheid verloor het. Hulle is nie soos hulle altyd was nie. Dit was altyd wanneer die profeet gesê het, so spreek die Here, dat die mense gebewe het. Ja, hulle het beslis. Die mense het beweeg, want hulle was bang, maar nou het hulle al hulle vrees daarvoor verloor. Hulle vrees God nie. Salomo het gesê, die vrees van God is die begin van wysheid, net die begin daarvan. Maar die profeet kan spreek, so spreek die Here. Die mense sê, onsin, daar is geen hoop vir hulle nie. Dus hulle sê, wel, ons is slim, ons is intellectueel, ons hoef nie daar die type goed te verdier nie, ons weet waarvan ons praat. Dis ook een oude gezegde dat dwaase sal met spykerskoene loop, waar engele huiver om te trap, sekerlik. Nou, wat is die transformatie? Vinnig. Hoe kry ons dit? Wat doen die transformatie? God doen dit, deur die gees van sy woord. Hy transformeer. Hy plant sy saad, gooi sy gees daarop, en dit bring die produk voort. Sy heilige gees transformeer die saadwoord in om bevestig te word van sy soort. Wat soort saad jy is, dit wys net wat in jou is. Jy kan dit nie wegsteek nie. Wat ook al jy binnenkant is, dit wys buitenkant. Jy kan net nie wegbly daarvan nie. Jy kan nie daar die boom enigiets anders maak as wat het is nie. Sien, dit gaan so wees. Die Heilige Gees transformeer die saad wat aan die binnenkant daarvan is. Maak nie saad wat soort van 'n saad dit is nie. Dit sal dit transformeer. As dit kwaad is, sal dit kwaad voortbring. As dit 'n huigelaar is, sal dit 'n huigelaar voortbring. As dit 'n echte woord van God is, sal dit 'n echte seun of dochter van God voortbring. Deur 'n denkende man se filter. Wanneer die saad opkom, dit daardeur kom, bring dit 'n seun en dochter van God voort. Een dag toe die wêreld geleid in die duister van chaos, God, nou luister aandagtig, want ons gaan nie praat nog net 'n bietjie langer, kyk. Een dag toe die wêreld weer in alle soorte van godsdienste was, hande was, potte verskillende klede en hoede gedra het en sovoorts, het dit in die midde van uiterste chaos geleid.
The genuine Israel of God had been so perfect.
Die ware Israel van God is so verdraai van die wette en verordeninge van God. Jesus het gesê, julle met julle tradisies maak die woord van God van geen effek aan die mense nie, deur julle tradisies. En kyk na daar die heilige priesters, noem hulle, en Jesus het gesê, julle is van julle vader die duivel, en sy werke doen julle. Sien, dit is precies wat hy gesê het.
Now, when the world lay in that kind of a fix, God's spirit moved again.
Nou, toe die wêreld gelê het in so 'n soort toestand, het God se gees weer op 'n saad beweeg wat geordeneer was. Hy het Jesaja 9:6 verander en getransformeer van sy belofte. Hy, God, het menslike vlees geword om daar die chaos tyd te red. Toe die mens gemaak is na die beeld van God, hier kom God deur die profeet wat het vooruit sien. Nou onthou, die woord, die profeet het het vooruit gesien, net dieselfde profeet wat Satan in die laatste dag gesien het, sien van hierdie opvoedkundige program en dinge wat hy het, ons dienstige program. Dieselfde profeet, Jesaja 9:6, het gesê, vir ons as 'n kind gebore, vir ons as 'n seun gegee, en sy naam sal genoem word, Raadsman, die Vredevors, die Sterke God, die Ewige Vader. En aan sy heerskappy sal daar geen einde wees nie. En daardie woord is God se woord, en die Gees het beweeg op daardie woord, en dit het gevorm in die skoot van 'n maag, 'n mens, 'n seun is gebore. Nie geskep nie, gebore. Satan het probeer en weer probeer om dit te besproei. Hy het hom opgeneem en gesê, as hy is wat hy sê hy is, doen dan sommige van hierdie geneesing hier vir my. Wys my hoe hy dit kan doen. Verander hierdie brood en hierdie klippe in brood. Laat ons sien, u 'n duik sien neem, want die skrif sê u sal dit doen. Julle sien daardie godsdienstige duiwels vandag, wat steeds dieselfde ding sê. As daar so iets is soos goddelike geneesing, hier lê broer so en so, laat ons jou hom sien genees. Daar dieselfde duivel het by Jesus gestaan, by die kruis gesê, as u die seun van God is, kom van die kruis af. Die woord het gesê, hy was die seun van God. Die gees het bewys, hy was die seun van God. Jesaja 9:6 is vervul. En nou die aand, paar van julle in die uitsending het gehoor, hoe dat ons paar oor die 60 skrifte gee, amper glo ek, om te bewys dat die skrif gesê het, dat dit hy was. O, Satan het probeer, en weer probeer, doen alles. En aand, achter op 'n skip gelê, het hy hom sien slaap, en hy het gesê, ek sal hom net nou vernietig, maar hy kon nie. Hy het hom probeer versoek, om die verkeerde ding te doen, maar hy kon dit nie doen, en hoekom? Hy is besproei met die afweermiddel van voorbestemming. Dit kan nie mislei word nie. Nee, nee. Die woord het gesê, hy sou hier wees, amen. Daar is geen duivel wat hom gaan plan nie, en geen ander seun van God, wat voorbestem is om sy plek in te neem nie. Hy is besproei met 'n afweermiddel. Satan se gif, die denominasionele dokters raak hom glad nie aan nie. Hy beweeg rig het aan, niks gaan hom plan nie, sien. Dit het geen effek op hom gehad nie. Wel, ek sal u die biskop maak van die hele aarde. Ek het heerskappy daaroor. As u my net sal aanbid, kom en by my groep aansluit, sal ek u die heerser maak. Ek sal afstap, u laat opgaan. Hy het gesê, wyk achter my, Satan. Daar staan geskrywe, jy sal God aanbid, die woord, en het hom sal jy dien. Eendag, op hierdie groot persoon, wil ek daar bly, 'n oomblik. Maar eendag het die gees weer op hom beweeg. Want daar was van die woord, wat van hom geskryf was, van God afgekom het, deur die profeet, en hy is gelei na die slagting, soos 'n lam. En die gees het oor hom beweeg, en hom gelei, en hom na Golgotha se kruis gestuur. Daar het hy gesterf. En alles wat van hom gespreek is in sy dood is vervul, om lig en lewe te bring aan al die voorbestemde saad van God wat op die aarde was. Hy het die manier gebring om dit te doen. Hier is die saad. Die gees bring die lewe, wat seuns en dogters van God transformeer uit die wêreld in hierdie donker chaos, na om seuns en dogters van God te wees. Moenie struikel oor die woord voorbestemming neem. Ek weet julle doen dit. Maar luister, dis nie my woord nie, dis een van God se woorde. As julle dit wil lees, lees Efesiërs 1:5, wat hy het ons voorbestem tot die aanneming van seuns deur Jesus Christus. Sien, laat my net dit net breek, net een minuut, om dit uit julle verstand te breek. Kijk, net soos jy in jou vader was, aan die begin, 'n kiemsaad. Het julle dit geweet? Ja, ken van julle? Jy was in jou oor grootjie ook. Het julle dit geweet? Lees die boek van Hebreërs, waarin ons vind dat Levi tiendes betaal het, toe hy in die lendene van Abram was, 4 geslagte na hom. Abram tiendes betaal het aan Melchisedek, was dit toebedeel aan sy achter kleinseun onder hom. En hy was toe in die lendene van Abram. Daar het julle dit sien.
You were in the loins of your father.
Jy was in die lendene van jou vader. Maar jou vader kon enige gemeenskap met jou hê totdat jy getransformeer is in 'n liggaam van vlees nie. My seun daar was binne in my. Ek wou 'n seun hê, maar hy was toe binne in my. Sien? Hy was toe binne in my. Maar deur huwelik is hy getransformeer na 'n mens soos ek. En toe het hy soos ek geword. En jy word soos jou ouers, sien? Want dit was in jou om mee te begin.
Now, if we are the sons of God,
nou, as ons die seuns van God is, sy eienskappe, wat? Jy is 'n eienskap van jou vader, nie jou moeder nie, jou vader. Die kiem lê in die vader, sien?
And now, your mother was an incubator.
En nou jou moeder was 'n broeikas wat jou gebaar het, die saad van jou vader gebaar het, sien? En die aarde in vlees is ook die broeikas wat die saad van God baar, sien? Net precies. Nie die wereld, hoe groot die wereld is nie, dis hoe groot die God is wat het gemaakt het, sien? Sien?
Now, if you are a son and daughter of God, then you were in God.
Nou, as jy seun en dogter van God is, dan was jy in God aan die begin. Jy sê eienskap, as jy nie toe daar was nie, dan was jy nooit of sal nooit wees nie.
Because I cannot bear from my loins the son of this man here.
Want ek kan nie baar uit my lendene die seun van hierdie man hier of daar die man daar nie. Ek kan slechts my eie seuns baar en hulle sal my gelykenis dra. Halleluja, sien julle dit?
Sons and daughters.
Seuns en dochters was in God aan die begin. Nou kyk, jy het ewige lewe, sê jy. Ons glo dit, dat ons ewige lewe het. Wel, daar is net een vorm van ewige lewe, en dis God. Dis die enigste ding wat ewig is, is God. Dan as jy ewige lewe het, is daar die lewe wat in jou was altyd. En jy was in die lendene van God, voordat selfs 'n wêreld was. En wanneer die woord self, Jesus word self die woord genoem, en in Johannes 1 gesê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewandel, dan was jy in die lendene van Jesus, en het na Golgotha gegaan, saam met hom. Jy het saam met hom gesterf, en jy het saam met hom opgestaan. En vandag sit ons in hemelse plekke in hom, gevul met sy gees, seuns en dogters van God, sterf saam met hom, opgestaan saam met hom, sekerlik.
Nou,
jy kan nou gemeenskap met hom hê. Jy kon nie destijds neem, want jy was net 'n woord in hom, 'n saad. Maar nou het hy jou gemanifesteer, en nou wil hy hê, jy moet met hom gemeenskap hê. Toe het hy afgekom, het vlees geword, sodat hy volmaak met jou gemeenskap kon hê. Sien die volmaakte gemeenskap? O, goeiste, daar die diep verborgenhede van God, hoe wonderlik, sien, God kon nie in die gees gemeenskap heen neem, daarom het God mens geword, saam met ons. Jesus Christus was God self gemanifesteer, want hy was 'n seun omdat hy gebore is, maar dit was net 'n tabernakel vir hom om in te woon. Een mens het God op enige tyd gesien nie, maar die enige geborene van die Vader het hom verklaar. God het vir homself 'n huis gebou, 'n liggaam om in te woon, afgekom sodat jy hom kon aanraak. Eerste Timoteus 3:16, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, want God is openbaar in die vlees, is gesien deur engele, aangeglo opgeneem in die hemel, sien? Nou, hy, jy as vlees en hy as vlees, dan kan julle met mekaar gemeenskap hê, want hy was God se eienskap van liefde. God is liefde, is dit reg? En Jesus was God se eienskap van liefde. En toe die eienskap van liefde vertoon is, wel, dit was God self. Al die eienskappe wat aan hom gehang het, het na hom gekom. Almal wat die Vader my gegee, sal na my toe kom. Sekerlik, hulle moes voorbestem gewees het. As dit nie was nie, sou jy nie daar gewees het nie. Dis al beslis. Nou kan ons gemeenskap hê, want deur die rykdom van sy woord, en waarin jy 'n deel daarvan is, jy is deel van die woord. Want hy was die woord aan die begin. Jy is nou die woord, sien? Ek preek vanavond of sondag, of een van die dae wanneer ek inkom, oor wat die woord is, sien? En nou is jy deel van die woord. Luister, daar is een ding wat ek nie kan doen nie. Ek kan nie spog oor my voorouers nie. Nee, ek het deur 'n vreeslike gemors gekom.
My father was an Irishman.
My pa was 'n Ier. My ma was 'n Indiaanse vrou. Half Indiaan, haar ma was 'n Indiaan, het 'n pensioen getrek. Nou, Almal van hulle dronkaards, meeste van hulle het gesterf met hulle skoene aan, aan die bekleim, rampokkers en sovoorts. Ek kan nie spog oor niks daarvan neem, want my voorouers en my stamboom is verskriklik. Maar broer, daar is een ding waaroor ek kan spog. Ek kan oor my Here Jesus spog, wie my verlos het en met sy transformerende krag een saad geplant het, deur voorbestemming. En ek het het gesien. Wie sy seun is ek nou? Ja, ek kan oor hom spog. En ek het 33 jaar van my lewe gespandeer om te spog oor hom. As hy my nog 33 jare sou spaar, sal ek probeer om meer oor hom te spog. Sien, ek kan spog oor my voorouder. Halleluja. Hy wat my verlos het en die saad van die lewe hier binne geplant het en my laat afkyk het op hierdie woord. Sy gees afgestuur het en gesê het, hier is dit, spreek dit en dit sal gebeur. Doen dat en o goeiste, ek kan oor hom spog. Hoe het hy dit gedoen? Deur die was van die water, deur die woord. Die waardes van scheiding, wat verduidelik. Ware voorbestemde gelowiges sal by die woord bly, want hulle is deel van daardie woord. O, dwalende sterren, hoe lang sal julle dwaal? Julle Methodiste, Baptiste, Presbyterian, Buitestanders, wat julle ook al mag wees, dwalende sterren, van kerk na kerk, van pilaar na plek, en televisie na televisie, wereld na wereld, waarom kom julle nie?
He longs to have fellowship with you.
Hy verlang om gemeenskap met jou te hê. Hy verlang na jou. Hy wil jou transformeer deur die vernuwing van jou gemoed. Nie na die kerk of na die denominasie nie, maar na sy woord, wat jy deel is as daar begeerte in jou is. Geseend is hulle wat honger en dors vir geregtigheid, want hulle sal gevul word. Sien? En dit het sy transformerende krag gestuur om jou uit hierdie vervorming van godsdienst te bring waarin jy is. En hierdie vervormde chaos waarin ons is, het God sy transformerende krag gestuur, sy woord bevestig, bewys om jou uit te bring uit hierdie godsdienstige vervorming van onkundigheid waarin jy wandel, naak, blind, ellendig en weet het nie. Denk daaraan, vrienden. Julle weet, God het sy transformerende krag gestuur om sy woord te vervolm en die hele lichaam van Sarah en Abram verander. Een ou man en een ou vrou getransformeer, omdat hy beloof het, hy sou dit doen. En wat God beloof om te doen, dit sal hy doen. Daar is niks enig iets, enige verdraaide ding. God kan niks daarmee doen nie. Maar hy sal sy woord hou en hy sal sy gees stuur. Ek, die Here, het het geplant. Ek sal dit water gee, dag en nacht, zodat niemand het uit mijn handen ruk neem. Die Bijbel sê dit. O, dwalende sterren, jylle met die begeerte in jylle hart, jy moet het heen, of jy sou nie vanmorgen hier sit nie. En jy sou nie in daar die kerke en auditoriums wees, en dinge waarin jy is, buiten oor die land, as iets jou nie eens daarin bring nie. Een of ander persoon het met jou gepraat. Moet nie enigszins verder gaan nie. Daar is een was van die water deur die woord, wat jou wit soos sneeuw sal maak. O, seuns van God, luister, moet nie bly in daar die vervorming neem. Kom daar uit. Abraham het God gegloom en enig is teenstrijdig genoem. Hulle sê, hoe sou ek my lewe maak? Hoe sou ek dit doen? Dis Godse bezigheid. Hoe sou ek my metgezelle so my wegwijs? God het gesê, hy wat sy eie moeder, vader, vrou, man, thuisdes, huise sou verlaat, ek sal hulle thuisdes en huise gee. Ek sal hulle vaders en moeders, broers en sisters gee, in hierdie wereld en ewige lewe in die wereld om te kom. Dis 'n belofte, vriend. Dit moet water gegee word. Elke belofte wat God maak, gebeur. Elke saad van God is 'n belofte. En sister, hou op daar die hare knip, want dis 'n ongewone ding vir God. Hou op om daar die klere te dra, dis 'n gruwel vir hom. Julle broers, julle mans, hou op om hier die denominasies te bevredig, deur die dinge te doen, en julle vroue sulke dinge te laat doen. Dit hoort nie by Christene nie. Om terug na die woord, neem daar die woord, dit sal groei, dit moet groei. God se transformerende krag, wat het opgebring het in die eerste plek, hy is net op sy pad terug, neem dit nou net weer terug, hy gaan weer reguit terug, na waar dit was. Henoch is weggevoer uit die dood, deur God se transformerende krag. Waarom het God het gedoen? Vir 'n type van die wegrapende kerk, wat kom. Ja, Elia was dieselfde. Jesus se liggaam is lewendig gemaak nadat dit dood was. En in die graf is Jesus se liggaam lewend gemaak deur die woord van God en getransformeer van 'n dooie koue beeld na 'n opgewekte verheerlikte seun van God. Want die profeet Psalms 16:10, as jy dit wil neerskryf, 16:10 het gesê, ek sal nie sy siel in die hel laat nie, nog sal ek my heilige verderwing laat sien nie.
Well,
God, daardie woord moet gebeur. Dis God se woord. Land dit in jou hart as jy in 'n wegraping wil gaan. As jy 'n ware Christen wil wees, laas hierdie woord. Soos ek glo dat Esegiel was, God gesê het, neem daardie boekrol en eet dit op, dat die profeet en die woord dieselfde sal word. Elke belofte daarin moet dit self manifesteer, want dit is God se oorspronklike saad. Moenie dat een of ander geleerde teoloog hier buite dit ooit jou probeer pomp nie. Moenie dat hy jou sproei met daardie vleeslike wetenskap en kennis en geleerdheid nie. Glo God. Abraham het in die wetenskaplike navorsing van sy dag geneem gesê, ek is te oud om 'n baba te hê. Ek het te ver gegaan. Ek het dit, dat of die ander gedoen nie. Maar het enigheid wat in strijde was met God se woord genoem, asof dit nie was nie. En hy het nie gewankel voor die belofte van God deur ongeloof neem, maar was sterk, het God geprys. Hy het geweet dat God in staat was om te doen wat hy beloof het. Wat dwalende seuns vervorm deur die rankplante van hierdie aarde. Dwalende susters, dat die plekke en modes van die wereld julle getrek het. En dierbare sister, jy mag my ag as 'n ou gek, maar een van hierdie dae wanneer jy ontmoet wat Florence Carrion ontmoet het nou die dag, sy het gesit in die kamer ook aan hierdie plek, soos julle weet. Wanneer julle dit ontmoet, sal julle uitvind dat nie ek neem, maar hierdie woord reg is. Bly weg uit daardie haarkappers, daardie modewinkels. Bly weg van daardie dinge. Sê, waarom leer jy hulle nie groot dinge hoe om dit te wees nie? Begin net met jou ABC's. En dan sal ons kom by algebra. Sê, begin net leer wat julle redelike godsdienst is. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat jy jou liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallig offer. Dit is julle redelike godsdienst. Doen julle net julle redelike godsdienst. God sal vir die rest daarvan sorg. Sien, net om dinge uit te redeneer, wat jy self kan uitredeneer en doen. Is dit nie onredelik vir 'n vrou om haarself uit te trek en hier uit te gaan en op te tree soos daardie, wanneer die Bybel dit veroordeel nie? Is dit nie onredelik vir 'n man om homself in so 'n dogma aan te trek as wat ons vandag het en al hierdie goed hier en al hierdie kweekskool goed en sulke goed, wanneer dit absoluut in strydig met die woord van God is nie? Sien?
Isaiah's lips. He was just an ordinary man, unclean lips.
Jesaja se lippe, hy was net 'n gewone man van onrein lippe. Hy het gesê, Here, ek is onder onrein mense en ek het onrein lippe. Wee my, want ek het God gesien.
And an angel come down.
En 'n engel het afgekom, 'n vuur geneem, heilige vuur van God se altaar af, en sy lippe getransformeer van die lippe van 'n dwalende man na die lippe van 'n profeet. Met so spreek die Here, God se transformerende krag. 120 verse manne en klein, purper verkoopstukkies van vrouwe en dieken het hulle self vergader in 'n boekkamer en die deure toegemaak, party van hulle nie genoeg geleerdheid om hulle eie name te teken nie. God het hulle getransformeer van vissers na vissers van mense, van mans en vrouwe op die straat na heiliges van God, onsterflik. Die transformerende krag van God. Paulus, 'n plaaslike kerklidmaat, Presbyteriaan, Methodist, Baptist, Pinkster of iets, met die straat af het hy gegaan met sy groot uitdagende gees in hom, dat hy meer geweet het as enige van hulle. Hy het onder gemaler groot geword, een van die beste leraars wat daar in die land was. Wat het gebeur? Op sy pad af na Damascus, 'n klom mense te kry wat God se woord geglo het. Op sy pad soontoe is hy neergevel en het hy 'n boodskap gehoor. En dit het hom getransformeer van 'n kerklidmaat en 'n kerkganger na 'n profeet van God, wat die woord van God geskryf het in die Nuwe Testament. Van 'n kerklidmaat na 'n heilige. O, dwalende ster, laat ons stop. Dwalende seun, dwalende saad, wat van plek tot plek gaan in hierdie vervormdheid. Draai van môre, kinders. Luister asseblief na my, as a man wat probeer staan tussen die lewende en die dooie. Buite oor die land waar die uitsending kom, as jy steeds verbind is, jylle wat in die plek ingedwaal het, sit asseblief net 'n minuut langer. Ek weet, is laat hier in Tucson, of verskoon my Phoenix, dis 20 minute voor 12.
I've had these people here all morning, I've had you away from your work and things, but look, dear friend,
en ek het hier die mense hier gehad, die hele ochend. Ek het hulle weggehaad van hulle werk en dinge. Maar kyk, dierbare vriend, jy mag vir ewig van God af weg wees. Kom asseblief terug vanmorgen, sal jy nie? Daar is plek by die fontein.
In a manger long ago, I know it's really...
In a krib lang gelede, ek weet is werkelijk so. Is 'n babe gebore om mense te red van hul sonde. Johannes het hom op die oever gesien, die ewige lam. O, Christus, die gekruisigde van Golgotha.
O, I love that man from Galilee.
O, ek min daar die man van Galilea, want hy het soveel gedoen vir my. Hy het al my sonde vergewe, die Heilige Gees ingeplaas. O, ek min daar die man van Galilea.
A
tollenaar het gaan bid aan die tempel daar een dag. Hy het uitgeroep, O Heere, gee genade toch aan my. Hy was vergewe van elke sonde en 'n diep vrede binne ingeplaas. Hy het gesê, kom kyk hier die man van Galilea. Reg. Die verlamdes het geloop, die stommes het gepraat. Daar die krag is gespreek met liefde op die see. Die blindes het gesien, ek weet, dit kan net wees. Die genade van daar die man van Galilea. Typeer dit met die bediening vandag. Die vrou by die put, hy het al haar sondes vertel. Hoe sy 5 maande gehad het op daar die tyd. Sy is vergewe van elke sonde en 'n diep vrede binne ingeplaas. Sy het geskreek, om kyk hier die man van Galilea. Vrou, hy het geweet, hy het jou hart gelees vanmorgen. Man, hy het jou hart gelees. Wat tollenaar, laat ons bid.
Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me.
Ek min daar die man van Galilea, want hy het soveel gedoen vir my. Hy het al my sondes vergewe, die Heilige Gees binnein geplaas. O, ek min daar die man van Galilea.
Won't you love him with me this morning?
Sal jy hom nie lief hê saam met my vanmorgen nie? O, eie wyse, dwalende sonder, hier of buiten waar jy mag wees, sal jy my Here aanvaar vanmorgen. Hy is die woord, en die woord is aan jou gebring. Sal jy hom nie aanvaar vanmorgen nie, sal jy net jou hande opsteek, of op jou voete staan, iets, en bid sê, ek wil hom net nou aanvaar. Broer, ek is net nou gewillig om hom te aanvaar. Sal jy op jou voete staan, enig iemand wat voor gebid wil word, en sê, ek is voor gebid word, liever. Ek is 'n sonder, ek wil God seën jou, meneer. Iemand anders, amma bid nou, net 'n minuut.
Oh.
Waar in daar die krib lank gelede, dit was in 'n chaos, julle weet, die wêreld was. En ek weet, dis werkelijk so. Is 'n babeke gebore om die mense te red van hul sonde. Toe Johannes hom gesien het op die oever, was hy die ewige lam, dieselfde een vandag. O, hy is Christus, die gekruisigde van Golgotha. Sal jylle hom nie lief hee vandag met jylle hele hart, so dat jylle ooit hier die wereldse toestand waarin jylle sit kan loop nie? Jylle vrouwe, jylle mans, o, waarvoor het jylle die hele tyd hier gesit? Dit wys dat daar iets onder in jylle is. Daar is iets daar wat honger en dors. Jylle sou nie hier gesit het, hier die 2 of 3 uur gesit het, in hier die gebouw soos hier die nie. Daar is iets, sal jylle nie net luister daarna vandag nie. Laat die modus en wetenskap en al die dinge van die wereld weggaan uit jylle gedagtes net nou. Dierbare broer of dierbare sister, kerke verenig, die groot volke breek op, Israel word wakker, die tekens wat die profete voorspel het, die heidendae getel, met gruwels omring, keer terug oor verstrooides, na jou eie. Die dag van verlossing is nabij, mense se harte val van vrees, wees gevul met die gees, jylle lampe geknip en helder, kyk op, jylle verlosser is nabij. Valse profete lieg, Godse waarheid ontken hulle, dat Jesus, die Christus, ons God is. Nou, dis waar, jylle weet het allemaal van ons, die dag waarin ons lewe. Maar, hy het gesê, dit sal lig wees, teen die aandtyd, die weg na heerlikheid, sal jylle beslis vind. Dis die dag waarin ons net nou lewe. Die lig sal skyn net teen die aandtyd, wanneer die duisternis inkom, skemertyd, die aandster. Skemer en aandster, en daarna die duisternis. Mag daar geen droefheid van vaarwel wees, wanneer ek op laas vertrek. Want alles daarbuiten is begrens deur tyd en ruimte. En die vloede mag my verdra. Maar ek wil my loods self aanskou, wanneer ek die ewige oorsteek. Sê my nie in droevige getalle, dat die lewe maar 'n leë droom is nie, en die siel wat sluimer dood is, en dinge is nie soos hul blik. Ja, lewe is eg, en lewe is ernstig, en die graf is nie sy doel. Want stof is jy, na stof terugkerend, is nie gespreek van die siel. Lewens van groot manne herinner ons allemaal, en ons kan ons lewens verhewe maak, en afskeid achter ons laat, voetspore op die sand van tyd. Voetspore wat miskien 'n ander, wat seil oor lewens ernstige see, 'n wanhopig en skipbreek broer, te sien weer moed sal skep. Laat ons dan opwees en aan die gang, met 'n hart vir enige stryd. Wees nie so stom, gestuurde vee, wees 'n held in die stryd. Dierbare God, hulle is ewe, ek het 2 man sien staan op hulle voete, Vader. Ek bid God, dat u hulle nou sal neem, hulle wil u seuns wees. Hulle het wakker geword uit die onkunde van die lewe wat hulle gelei het. En nou wil hulle verfris word, herneem met die doop van die Heilige Gees op daardie staat wat in hulle harte geplant is vandag. Ewige God, die skepper van alle dinge wat die woord gemaak het, en ek glo dat u geweet het hierdie mans sou dit doen vanmorgen. Ek bid Here dat u daardie woord sal nat maak, dag en nag, en nooit Satan dit uit u hande sal laat pluk nie. Mag dit 'n boom wees, wat een of ander tyd in die paradys van God, wanneer dit weer alles teruggebring word, want die woord kan nie faal nie, dit weer sal wees. Want hier die wereld, en daar sal nie hierdie soort van 'n beskawing wees in die wereld wat kom nie. Daar sal geen motors wees, of niks wat wetenskap ooit gedoen het nie. Daar sal glad geen sulke dinge wees in die wereld wat kom nie. Maar dit sal God se eie type beskawing wees, wat hy sal opstel in die heerlike heerskappy. Want in hierdie beskawing is daar siekte, dood, droefheid, grafte en behoefte. Maar in daardie koninkryk wat kom, is daar geen dood, geen droefheid, geen siekte, geen ouderdom nie. O God, dit sal alles niet wees daar, in u beskawing. God, transformeer ons vandag deur die krag, deur die hernuwing van ons gemoed, om weg te draai van die karrige elemente van hierdie wêreld nou, na die woord van God. En mag ons hernieuw word deur die transformerende krag van God, op die saad wat in ons hart is, wat ons glo, na skepsels, namelijk seuns en dogters van God. Hierdie is my gebed tot u, Vader, vir die mense, in Jesus se naam. Amen. Nou aan julle wat buiten in die uitsending is, waar ook al julle is, ek wil hê julle moet Christus ontvang daar buiten as julle persoonlike saligmaker en vervul word met sy gees. Die woorde wat gesê is vanmôre, mag hulle in julle harte val en mag julle Jesus daar ontvang en hou julle lewe dop en kyk wat julle daarna lewe en neem 'n denkende man se filter hier. Wanneer jy jouself iets sien doen, teenstrijdig met hierdie woord, beweeg weg daarvan, baie vinnig sien. Want daar is 'n filter wat dood van jou weghaal. Dis God se woord. Sy woord is lewe, en hulle sal jou weghaal van die dood. En aan julle mense hier nou, wat in die auditorium is, ek het julle 'n lang tyd hier gehad. Ek dank julle vir julle bywoning. Ek bid dat God nooit hierdie saad sal laat sterf nie. Ek hoop nie julle dink ek staan hier net om hierdie dinge te sê om anders te wees nie. Ek sê dit as gevolg van liefde en in die wete dat dit is terwyl ek sterflik is, soos ek nou is. Is die enigste tyd wat ek ooit in staat sal wees om te preek vir mense. En ek het Jesus Christus lief. Hy is my verlosser. En onthou, ek sou daar buite op die straat gewees het as dit nie vir hom was nie. Ek sou daar buite gewees het. Al my ouers, al my mense was sondaars. Maar God met sy transformerende krag, ek weet dit, het 'n ander skepsel van my gemaak. En ek kan dit aanbeveel aan julle as goed. En dit sal jou hou in die ure van probleme. Selfs by die dood, by die deur, het jy geen vrees nie. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus is nie. Mag God elkeen van julle seën en julle ewige lewe gee. Hoeveel hier binne wat nie die saad van God het nie, die doop van die Heilige Gees, sal julle hand opsteek sê, onthou my broer Branham, dat ek daar die Heilige Gees sal ontvang. Nou neem die woord in jou hart in en glo dit. Nou, as jy kan na jou kyk, gaan op en kyk na die spieël, en jy kan sien waar jy is, sien, jy kan weet. Jy sê, wel, ek het nie my hand opgesteek nie, want ek glo ek het. Kyk na jouself in die spieël, dan kyk jy wat 'n soort van die gees jou mislei, sien. Misleide denken, daar is een weg wat recht lijkt voor een mens, maar het einde daarvan is die veer van de dood. Is dat waar?
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood of life.
Sluit net julle oë 'n oomblik nou en sing dit net vir hom. Laat ons net ons hande opsteek.
Glory to His precious name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life.
Ek wil hê julle Christene moet mekaar se hande skud wat gered is.
I am so wonderfully saved. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to precious name, glory to His name. Oh, there to my heart was the blood of life.
Die bloed het die kem van die lewe daarin, julle weet. Hierdie is aan hulle wat hom nie ken nie.
O come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. O plunge in today and be made complete.
Laat ons nou ons hoofde buig, soos ons dit sing. Het jy hom lief? Paulus het gesê, ek sal sing in die gees, ek sal aanbid in die gees. Laat ons dit weer baie sag sing met ons hande op. Julle weet, die probleem daarvan is, ons angstige mense, ons het ons vreugde verloor, ons het ons emosies verloor. Soos Billy Graham nou die aand gesê het, daar die predikers boortjes omgedraan, wat na die suide gegaan het, hulle hande geklap het, en hulle voete op en af op die grond getik het, en gestamp het, hulle het iets gehad waaroor hulle bly was. Wel ja, ek het iets waar ek bly is, sien, ja, ons het ons emosie verloor. Nou, laat ons net ons hande opsteek, moet nie bekommerd wees oor die tranen nie, hulle saam niks seer maak nie, sien, dit maak nie seer nie. Hy wat ooit gaan en saai, en tranen sal sonder twyfel weer terugkeer met kostbare gerwe. Goed.
Glory to His name, precious name, glory.
O God, prijs God. Sing die saad, Heere, in die hart. Aan mijn hart was de bloed gewend. Eere zij zijn naam.